No niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcast, jolla on nyt puoli tuntia, ei hetkinen, enää vartti aikaisemmassa aikataulussa. Tänään Porissa pelataan Ässät Lukko ja olemme molemmat lähdössä katselemaan sinne Ässien vyörytystä ja voiton juhlia. Mutta joo, toi käydään läpi tässä viikon tärkeimmät, uutiset ja julkaisut. Tietotekniikka mobiilisaralta, mun nimi on Sampso Kurri ja siellä on Lempäälästä linjoilla Kokkosen Juha, morjesta.
Moro.
No niin, täällä meikäläisillä kätöisissä nyt 2455 euroa maksava GeForce RTX 5090 Founders Edition ja sulla käsittääkseni kätöisissä siellä Samsungin juuri julkaistu Galaxy S25 Ultra on silläkin hintaa joku 1499,
eli saa siihen melkein varmaan isommalla muistivaihtoehtoilla muistaakseni niin aika lähelle sen samaan rahan laitettua kuin mitä siihen,
joo,
siihen 590, se ei nyt ihan, mutta
kyllä
samassa ballparkissa. Joo.
Samsung esitteli tiistaina nyt noin S25-set, sieltä tuli S25, S25 Plus ja toi Ultra, hyvin maltillisia uudistuksia oli, paljon puhuttiin tekoälyominaisuuksista ja Googlen yhteistyöstä, järjestelmäpiiri Qualcommin Snapdragon 8 Eliteä, myynnit alkoi muistaakseni helmikuun puolella.
Joo, eli 2 viikon päästä, joo, nyt käytännössä.
Ja
tasan 2 viikon päästä perjantain tulee saataville.
Joo,
en tiedä, miten noi toimittelee noi jälleenmyyjät. Välillähän taitaa olla ollut vähän tapana, että ennakkotilaajille on ruvennut tulee niitä tiputelle vähän etuajassa, mutta saa nähdä, mitä se käytännössä menee.
Joo, kyllä. Ja maanantaina se julkaistaan unboxaukset tästä 5090 Founders Editionista, ja sitten eilen meni testitulokset julki, joten ne on nyt julkaistu kirjoitetussa artikkelissa ja YouTube-videoformaatissa, ja TikTok on tulossa, ja meikäläisellä täällä vielä tässä nyt sanotaanko näin, että näitä 5090 ja niiden myynti alkaa nyt ensi viikolla Suomessa, en tiedä saatavuutta, meillä on tullut nyt MSIin Supreme-malli, Asuksen 5090 Astral on tällä hetkellä todennäköisesti näillä näppäimillä saapumassa, mä nyt annan tässä vähän esimakua, eli tämähän oli tämä 2 slotin tämä Founders Edition, tässä on MSIin 5090 Supreme, mitenköhän tätä kokoa nyt tässä näin niin kuin kuvailisi, mutta
on siis vähän ero.
Astrali on nyt vielä tulossa Tossahan oli tuossa Founders Editionissa lämmöt aika korkeat, siinä oli 80 astetta toi grafiikkapiiri ja 94 astetta taisi olla toi muistit. Ja näytönohjelmen 575 wattia on toi board poweri, niin tämmöiset on nyt tällä hetkellä, eli nämä näytönohjeen valmistajien 590 nyt sitten seuraavaksi testissä. Asiat läpi, pyritään pitämään 1,5 tunnissa, koska Kokkosen pitää teleportata itsesi vielä tänään tänne.
Niin, tämä sivistyksen poriston sinne kuitenkin sinne länsirannikon kuralätäkköön on vähän matkaa. Niin.
Mä olisin vähän eri termejä käyttänyt tässä näin, mutta tervetuloa tänne näin erittäin mieluisaan porilaiseen ilmapiiriin sitten. Ollaankohan me muuten samassa katsomossa? Mikä katsomo sulla oli?
Mä en tiedä, onko siellä mitään katsomoa, kuinka ne on yli seisoma.
No on siellä B, C ja D.
No siitä en tiedä. Mutta
tai VIP tietysti, jos sä oot pistänyt firman kortilla sitten niin itse sinne johonkin premium-paikkoihin.
Sponsoreiden katsomo.
Joo.
Pipit taitaa olla ainut, jotka on istumassa.
Joo, kyllä.
Joo.
Mutta
joo, niin kuin sanoit, niin koitetaan ehkä pitää nyt enemmän, jos käytetään johonkin aikaa tänään, niin käytetään niitä noihin 2 pääaiheeseen ja koitetaan ehkä noin muut uutisaiheet nyt silleen käsitellä, että jäädään niissä nyt pyörimään aika mitään ylimääräistä, niin ehkä se voisi olla semmoinen hyvä resepti tälle iltapäivälle.
Joo. Teoriassa ainakin kuulostaa toimivalta. Katsotaan, miten käytäntö sitten toteutuu. Hypätään uutisten pariin ja siellä taisi nyt sitten hommat pyörähtää. Oli tuolla AMD-uutista Fantexia. Magic 7 Lite oli nyt toi viimeinen. Eli lähdetään tuosta Näytönohjeen valmistajat pelaavat varmaan päälle GeForce RTX 50-sarjan virtaliitinten kanssa. Ja, joo, eli tässä nyt oli, tässähän on nyt on käytössä tämä, meillä on tuossa unboxausvideolla, voidaan tämäkin nyt käydä vähän läpi, otetaan tästä nyt esille, vaan tämä kun Zotac on lisänsä nyt tuommoisen merkkivalon noihin näytönohjaimiin osoittamaan, että onko se kiinni kunnolla se liitin. Tämä on itse asiassa tosi hyvä tässä näin tämä safety lightti.
Mihinköhän se perustuu käytännössä, tai mistä se niinku ottaa virtansa?
Se näytönohjaaja, joka koska tuo emolevyssä niinku kiinni, ja jos emolevyssä on virrat päällä, Asuksellahan oli noissa vanhoissa PCI Express 8-pinnin sisävirtaliittimissä, Asuksellahan oli tämä käytössä. Toi ledi, siinä oli okay. Punainen ledi silloin, kun ei ollut niinku liitintä, ja varmaan siinä sitten joku piiri menee toi noin kiinni siinä vaiheessa, kun se liitin niinku pistetään siihen. Näissä uusissa nyt ei ole ollut vielä.
Lähinnä nyt mielenkiintoista se, että joku valo on saa nyt syttymään aika pienelläkin kontaktilla, mutta onko siellä oikeasti jotain elektroniikkaa, mikä mittaa jotain niin kuin vastuksia tai jotain muuta, että se pystyy toteamaan sen, että se kontakti on niin kuin kunnollinen, koska sehän se ongelma silloin sillä, no, mikä tuossa nyt on tuo käytännön parannus verrattuna tuohon alkuperäiseen 12-voltin HPVR-liittimeen nyt tässä 12V2x6, kun teknisesti se on, tai yhteensopivuudeltahan se on nyt niin kuin, niin kuin vastaava liitin, että mikä se käytännön parannus siinä nyt sitten on, mikä sitä tekee paremman kuin ennen.
No ne kontaktit on niin kuin lyhyemmät siinä liittimessä, niin. Eli se täytyy työntää niin kuin syvemmälle, että se tekee sen kontakti, eli se täytyy työntää niin kuin pohjaan asti.
Aivan, niin ne sensepinnit on, niin kuin, ne täytyy olla, kun ne yltää pohjaan, niin kaikki muutkin yltää varmasti pohjaan. Aivan, joo, totta.
Kyllä.
Joku näinhän piiri. Se oli.
Piiri siellä, mutta toi, joo, tästä aiheesta nyt lisää meillä tuossa unboxauksen yhteydessä tuli Nvidian toi, mä en tiedä millainen tuossa MSI:ssä mahtuu, no mullahan on tää myyntipakkaus nyt tässä näin, katsotaas millainen MSI:n toi
toteutus.
Niin, tää on sinällään niinku helppo, täältä löytyy, joo itse asiassa MSI:llä on tämmönen keltainen tämä, eli näillä on MSI:llä on tämmönen tää adapteri, täällä on 4 8 pinnistä vanhaa PC Express-liitäntää. Tässä nyt on varmaan tätä, mä en tiedä, onko Nvidialla oli tosi jytky tämä liittimen, tämä liitoskohta, mistä tämä liitin vaihtuu näihin piuhoihin. Siinä oli semmoinen oikein ekstra muovi siinä. Tässä ei ehkä ihan yhtä järeä ole, mutta tässä on tosiaan tämä keltainen väri nyt indikoimassa tätä. Ja Zotacilla oli tosiaan valo. Mutta lisää RTX 590 asiaa tuossa lähetyksen muussa vaiheessa. Mennään nyt näitä uutisasioita eteenpäin. Sieltä tuli Pantexilta, tätähän esiteltiin Computexissa, tätä heidän uutta Evolve X2-koteloa. Nyt se julkaistiin virallisesti puoli vuotta myöhemmin. Sieltä tuli musta ja toi valkoinen malli. Siellä esiteltiin, siellä Computexissa esiteltiin tämmöistä niin kuin harjattu alumiini, oli musta kehys. Näiden hinnat nyt 150 ja 160. Omasta mielestä tyylikäs kotelo.
Niin, no näitä lasikulmakylkihässäköitä tässä nyt on pari viime vuotta nähty, ja jos siitä aiheesta koettaa nyt keksiä jotain uutta taas, niin tässä nyt sitten jo mennään kolmannen. On tuossa taitaa olla saumat kuitenkin, eikö?
On, tossa, joo. Tossa on
ei se sentään ole mikään uumallinen, mikään yhtenäinen palikka, mutta kuitenkin visuaalisesti hyvin pitkälti näyttää siltä, että jatkuu kolmelle kyljelle lasi.
Joo, tuossa on hauskasti tehty sillä lailla, että toi sisäkehys on niinku pyöreä ja lasit on niinku ulkona ihan vaan niinku lasipaneelit, mutta se luo semmoisen illuusion, että siinä olisi semmoinen uumallinen niinku lasi.
Ja tässähän nyt sitten tässä hienoudessa, niin jos niinku mennään vähän tuonne käytännöllisyyden puolelle, niin tässähän nyt sitten häviää se viimeisinkin mahdollisuus sille, mikä on ollut trendinä tässä viime aikoina, että ne etutuoletin paikat on siirretty tuonne niin oikein kyljen etuosaan, niin nyt tässä ei sitten voi niitäkään olla. Eli tässä on nyt sitten vaan tuoletin paikat ilmeisesti katossa ja pohjassa.
Joo, ja siis tässä on ihan tarkoituksella se tehty niin, että siis täällä pohjassa on 3 tuoletin paikkaa, eli tässä on niin tarkoitus tämmöinen läpi, alhaalta ylös läpi toi noin, niin puhallus, joka nyt sitten tietenkin all in vaan nestejäähylle, ei ole oikeastaan kuin yksi jäähdyttimelle asennuspaikka, eli tässä nyt sitten se joutuu hoitamaan myös sitten niin lävitseen tuolta noin näyttiksen lämmöt ja varsinkin tuolla 5090 Founders Editionilla sitten ajojäähyn kautta kaikki läpi. Eli se ei tee hyvää prossujäähyn nesteen lämmöille.
Ja itse asiassa nyt kun katsoo noita mittoja ja katsoo noita kuvia vähän tarkemmin, varsinkin noita kuvia, missä on kokoopano sisällä, niin toihan on aika korkea, toi melkein 59 senttiä korkea kotelo, eli se on semmoisen vajaa 10 senttiä korkeampi kuin tavanomainen miditornikotelo. Juu. Eli se on kyllä sitten myös niinku otettu huomioon tuossa korkeassuuntaisessa tilassa, että ne kaikki jäädytysratkaisut ja tuulettimet tarvii asentaa joko pohjaa ja kattoja, ne sitten vaatii tilaa, että ne sinne kanssa mahtuu.
Kyllä, joo. Meille saattaa olla buildi tästä nyt tulossa. Katsotaan vähän Fantexin kanssa toi noin, niin mikä kuvio, mutta mun mielestä näyttävä kotelo. Mä olin vähän pettynyt, tämä musta värivaihtoehto oli joissa, oliko hardware-kannuksilla tai tuolla, niin tämä ei ollut ehkä kaikkein toimivin. Ei oikein noin muodot tuolta sisältä tullut musta, se oli mustaa semmoista harjattua alumiinia ja sitten mustat kehykset, niin vähän hukku toi designi sinne. Mutta toivoisin enemmän näkeväni, olisin toivonut siinä Havnin kotelossa itse asiassa jo, että olisi ollut lasia tämä. Siinähän oli semmoiset kiintolevykelkat täällä, just missä tässä on nyt se lasi. Toivottavasti nähdään tätä lisää. Ihan mun mielestä maltillinen hinta, 150.
No joo.
Tuulettimethan joo, siihen täytyy jotain. Tietty sitten ostaa. Fantexilla taisi olla jotain settejä, missä oli just noita reverse-tuulettimia, että kehykset ei tule rumasti näkyville. Mutta
voiko toi paino pitää paikkansa, koska toi on niinku todella painava äkkiseltään, kun se ei ole kuitenkaan, niinku, se on aika lyhyt kotelo silleen niinku etupaneelista takapaneeliin, eikä mitenkään poikkeuksellisen leveäkään, että se on nyt vaan niinku sen 15% korkeampi kuin tavallinen kotelo, mutta ei siitä nyt ihan noin paljon pitäisi painoa tulla. Toi on aika heavy kotelo, jos 14,2 kiloa pitää paikkaansa.
Jos näissä on näissä ylä- ja alalokeroissa on sitten jotain terästä toi noin. Niin
lyijypainoja.
Sitä vasta. Nyt ei välttämättä. Onko tämä painava tämä alusta tässä nyt sitten jotenkin tai mikä on? Mutta joo, en osaa nyt sen enempää sanoa. Mutta nämä nyt taitaa olla aika lailla tulossa tammikuun aikana, eli nämä on varmaan jo Bauttierallaan myynnissä. Musta näin valkoisena saatavana.
Joo, kyllä siellä tuotesivulla ainakin sama paino lukee netweightinä, että kyllä joo. Se on sitten uskottavaa.
Kyllä. Ja sitten AMD nyt ilmoitti sitten tässä Nvidialta, kun rupeaa tätä 50-sarjan jytkytystä tulemaan, että he julkaisee Radeon RX 9070 näytön ohjelmat maaliskuussa. No niin, tämä nyt on varmaan vähän kaksijakoinen juttu, että tavallaan varmaan niin ihan järkevä juttu, että he nyt katsoo alta pois ton, varsinkin tuon 5070-sen suorituskykytason ja numerot ja ehkä miten sitä sitten mediat ja kuluttajat ottaa vastaan ja pystyvät sitten lopullisesti viilaamaan ton 9070 XT:nsä sitten sille tasolle, mitä ehkä sitten toivovat, että se olisi. Vähän he sitä taisi kyllä jo siellä sessissä piti kyllä esitellä, mutta taidettiin vähän hätäjarrua vetää siinä pois julkaisusta.
Se on haiskahti.
Joo, ja sitten kaikki nyt odotti jotenkin siinä, että no tammikuussa se on joka tapauksessa tullut. En mä nyt oikein muista, mikä se niiden kommunikointi oli etukäteen, mutta kyllä kaikki sitä odotti niin kuin tammikuussa, mutta nyt se on maaliskuussa sitten tulossa. Ja eihän tämä nyt helppo tilanne ole AMD:llä, kun kaveri tuo RTX 50-sarjan, ja tämä oli vähän heidän omissa dokumentaatioissa asemoitu sinne 40-sarjalaisiin nähden, ja Nvidialla ne hinnat ei ollutkaan ihan lapasesta noissa alemmissa malleissa, ja. DLSS4 siellä, he itse sitä FSR4 vasta niin kuin polkasevat käyntiin, ja kaveri lupasi 75 peliin ja sovellukseen Day0-supporttia siellä, ja näin, että
Mutta jos nyt jotain positiivista koettaa tuon AMDn näkökulmasta miettiä, niin ainakin niillä on nyt sit tietysti tällä muuvilla, että julkaisevat myöhemmin niin, tai jälkeen, niin se, että he pystyvät sitten omaan hinnoitteluunsa nyt ainakin passaamaan sitten Nvidia-hinnoittelu mukaan sitten itselleen mahdollisimman edukkaaksi, jos se vaan on niin kuin muuten mahdollista painaa sen
joo,
alas.
Joo, kyllä. Toi, mä pistän vähän omaa mikkiä alemmas, kun siellä joku sanoi, että kun innostuu, niin piikkaa äänet, mutta tämmöistä se välillä on, kun on niin kuin viimeisintä rautaa tässä näin niin kuin pyöri silmien ympärillä, niin näin saattaa joskus käydä. AMD:n sanamuotoon, jos AMD:n sanamuotoon oikein FSR4 pitäisi tulla vissiin suoraan 51 peliin, eli joo, se piti olla niin kuin drop-in yhteen sopiva FSR3 kanssa, eri asia on, vai miten, että onko maaliskuussa ne päivitykset tehty 51 peliin, se on se kysymysmerkki. Mutta toi, joo, nyt odotellaan käytännössä AMD:n vastaiskua sitten, sinne maaliskuulle. Nähtäväksi jää, mitä he pystyvät vastaamaan. Hinnallahan pystyy sitten ihan loputtomiin tietty kilpailemaan, mutta eihän niitä nyt tappiolla kannata sitten tietenkään myydä. Ja pitkässä juoksussa, niin nyt on otettu kilpailu pelikentäksi tämä keskitaso täällä näin, eli high-endiin ei ole luvassa kilpailua edes tai tämmöistä, niin näillä nyt sitten mennään. Vaikea tilanne se on kyllä AMD:n Radeon puolelle, ei voi muuta sanoa. Onko se nyt 10% pudonnut se heidän markkinaosuutensa, niin aika hurja kurominen on siellä. Mutta toi näistä lisää sitten tässä vaiheessa. Ja sitten onkin jo lähetyksen toinen pääaihe, eli Samsungin Galaxy S25. Meillähän oli kisastudio tuossa ja siinä nyt käsiteltiin sitä kohtalaisen hyvin ja kattavasti, ja itse julkaisutilaisuus live-striimissä nyt ei hirveästi hullua hurskaamassa tehnyt, siinä taidettiin alle 3 minuutissa laitteet esitellä ja käydä läpi, mutta joo, ulkoisesti suurin uudistus nyt nähtiin Ultrassa, missä tämä kylkien muotoilu nyt sitten muuttui ja noudattaa nyt sitten jatkossa muiden jo olleiden mallien tätä tämmöistä, niinku nurkat on tuommoiset pyöristetyt ja kyljet on niinku tasaiset.
Joo, eli mulla oli tässä jossain käsillä, tässä oli tosiaan nyt tämä joo. Uusi Ultra, S25 joo. Ultra, niin kuin nähdään, niin tässä on niinku kyljet on ihan täysin suorat, että niissä on tietty ihan tosi pieni nyt pyöristys, ettei se ihan veitsen terävä tämä kulma, mutta käytännössä aivan suora, tosi kulmikas. Ja sitten sama juttu, että se jatkuu tavallaan symmetrisenä täältä kulmien yli sitten molempiin päätyihin. Eli jos mä löydän tuosta ihan äkkiä, kun mun mielestäni otin tuohon tuon vanhan S24.
Mä voin kaivaa tarvittaessa sitten, jos kokkoni ei löydä.
Joo, toivottavasti tämä on S24 eikä joku S23, koska...
No se on saman mallinen lähes, niin.
Mä sanoisin, että tämä on kyllä S24, eli tässä on S24,
joo.
Ja tässä on tämä uusi S25 Ultra, eli S24 Ultra, S25 Ultra. Äkkiseltähän tässä näyttää tosi samalta.
No näkyy se noista nurkista ja se pyöristys.
Mutta sitten kun katsotaan just kulmia, niin tässä vanhassahan ne oli tuommoiset ihan terävät, ja sitten tässä vanhassahan oli niin kuin päädyt oli tasaiset, mutta sitten kyljet oli pyöristetty, ja sitten mitä aikaisempiin sukupolviin mentiin, niin nämä kyljet oli vielä enemmän pyöristetty.
Se oli tämmöinen lumia designi toi.
Niin, että siihen nähden, kun tämä designihan oli vielä suoraan tavallaan tuot Galaxy Note-malleista peritty, niin siihen nähden tämä nyt on tavallaan, ei ehkä näytä kaikkien silmään nyt tälle äkkisen aika tottuna, että nämä näyttäisi hirveän erilaiselta, mutta tämä on loppujen lopuksi aika iso designi muutos.
Joo.
Näiden sukupolven välillä, ja sitten varsinkin vielä niin käsituntuma sitten tämän muotoilu tai kehyksen muotoilun muutoksen myötä niin on niin kuin tosi erilainen tässä, koska niin kuin sanottu, tämä on ihan suorakylkinen ja toi selvästi kulmikkaampi, niin se on vähän makuasia, mä sanoisin sitten, että
no kumpi tässä susta on tietty... kumpi susta on parempi? No.
Tämä on vähän kapeampi tämä uusi malli.
Joo.
Tässä on kapeamman näytön reunat, niin mä tykkään ehkä siitä enemmän, mutta kyllä mä ehkä tykkäsin tämän vanhan mallin pikkusen pyöristetymmistä näistä kyljistä vähän enemmän. Mutta tässä on vähän enemmän grippiä tässä uudessa, mutta sitten taas jos sä tykkäät semmoisesta vähän mukavamman pyöristetystä, niin siinä tuo vanha S24 Ultra sitten on parempi. Mutta se on kivaa, tästä lähti joku 1/1 milliä leveydestä pois. Tässä on tosiaan, vaikka on isompi näyttö, yksi harvoista rautauudistuksista, niin tuli 10 tuuman lisää näytön kokoa, mikä on saatu noiden reunuksia tai näitä reunakaistaleita kaventamalla, aikaiseksi, niin tämä puhelin on tosiaan pikkusen kapeampi, pikkusen ohuempi, sitten ihan vähän niin kuin korkeussuunnassa pidempi, mutta puhutaan silleen siinä aika olemattomasta erosta sitten käytännössä.
Siihen uuteen saa ehkä vähän fiksummat suojakuoret. Vähän fiksummat suojakuoret saa siihen uuteen kuin tuohon vanhaan. Se toi noi nurkat siinä vanhassa, niin ne teki niistä suojakuorista todella niin semmoiset mohlonkömpelöt, ja just ne nurkat oli niissäkin terävät niissä suojakuorissa, niin voi ehkä vähän helpottaa sitä asiaa. Mutta joo, toi Ultramallin lanseeraus nyt oli ulkoisesti, noista muista nyt ei oikein edes hirveästi toi noin ulkoisesti esitelty. Uutta siellä nyt oli kaikissa puhelimissa nyt tänä vuonna Snapdragon 8 Elite-järjestelmäpiirin sisällä, eli huhut Samsungin Exynos-piirin mahdollisista ongelmista voivat todennäköisesti pitää paikkaansa, tai sitä ei nyt ainakaan ole näissä puhelimissa käytössä. Oliko siellä, että yksi kamera sieltä oli päivittynyt sitten, ultralaaja kulmakamera oli 12-50 megapikseliä, ja kuvaprosessointia päivitelty. Muistivariantit, akun koko ja latausteho ovat pysyneet muuttumattomina. Eli
niin. Rautapuolella käytännössä ainoat muutokset on tuo muuttunut muotoilu. Sitten etkä ne käyttää tuossa Ultras tota uutta Corningin uusinta lasiversio, mikä nyt pitäisi olla, oliko se nyt narmutus vai tiputuskesto, ihan se merkittävästi parempi kuin edellinen sukupolvi käytännöstä sitten. En tiedä. Ja sitten näyttö sen tuuman kymmenyksen isompi, uusi järjestelmäpiiri ja sitten tuo uusi ultralaajakulmakamera. Siinä on niin kaikki tuommoiset rautatason uudistukset. Niin, ja piirillä on jäähdytyksen kokoa parannettu, mutta hyvin pienistä rautatason uudistuksista kyllä puhutaan käytännön tasolla.
Joo, kyllä. Sitten oli perusmallit, S25, S25 Plus ja mitä uutta niissä järjestelmäpiirin lisäksi?
No hyvin, sama linja kuin tuossa Ultrassakin. Noissa vaan on, no mä en päässyt niitä vielä, tai kun mulle tuli tämä Ultra siis silloin toissapäivänä illalla toimitettiin kotiin ja mä otin sen. Se on ollut mulla nyt vähän toista vuorokautta nyt käytössä, mutta meillä ei ole vielä noita kahta muuta, niin mä en päässyt vertailemaan niitä noihin vanhoimmalle. Mä sanoisin, että noissa on kyllä vielä hyvin minimalistisempi ero niin kuin muotoilullisesti ja ulkonäöllisesti S24-osiin, mutta sitten siellä on se sama järjestelmäpiiri päivittynyt kuin Ultrassakin, ja se, no joidenkin mielestä se tosiaan saattaa olla se ehkä se merkittävinkin juttu, koska viime vuonna oli tuo Exynos 2400 S24-osissa sisällä. Ja siellä on myös jäädytystä vähän parannettu, mutta vähemmän kuin tuossa Ultrassa, tai kooltaan vähemmän. Ja perusmallissa niin oli viime vuonna vielä 8 gigaa rammia, niin nyt on 12. Se on niin kuin linjassa tuon plussamallin kanssa. Ja Wifiin on tullut nyt 7-versio tuki ja kamerapuolella, akkupuolella, latauspuolella, kaikki ihan tismalleen samaa kuin viime vuonna, eli ei mitään uudistuksia. Ja näyttöjen osalta kanssa sama juttu, että näytöt tismalleen samaan kokoiset ja tismalleen samat speksit. Et käytännössä voidaan sanoa, että puhutaan niinku hyvin olemattomasta sukupolvipäivityksestä näidenkin osalta. Ultrassa, niin raudan osalta.
Joo. No mitäs tekoälypuolella nyt sitten esiteltiin ties mitä, ja varsinkin tätä Google-yhteistyötä, ja oliko nyt niin, että S25 Ultraan tulee tämmöinen kuukausimaksullinen, 23 euroa kuukaudessa maksavaa joku niinku mahdollisuus tämmöiseen johonkin tekoälyominaisuustilaukseen?
Mä en itse asiassa tuosta tiedä mitään vielä. Jaha. Mistä sä tuon kaivoit?
No tämmöinen oli ainakin mulla tullut vastaan toi noin, niin en tuossa nyt RTX-testien lomassa sen enempää.
Näköjään se sisältää siihen.
Ehtinyt, pistäkää chattiin joku, jos oli jotain Samsung S25 Ultra, joku Gemini kuukausimaksu se oli.
Niin no siitä Geminist saa sen Advanced-version, se on aluksi puoli vuotta ilmanen ja sen jälkeen se on lisähinnalla, mutta esikin muistaakseni niin kallis pitäisi olla.
Mä se oli 23 euroa.
Mutta joo, siitä mä en osaa sanoa, että vaikuttaako se varsinaisesti näihin niinku puhelimen tekoälyominaisuuksiin, vaan se on sitten enemmän vaan sen Googlen Geminin, että mitä versio se käyttää ja mitä se Gemini
on. Joo, just näin se oli, että siis ne jotkut toiminnot, sit, mitkä on, niin ne on sitten maksullisia, mutta jotkut toiminnot on sitten samat, vaikka
joo, se Geminin Advanced-versio on tota,
joo, se oli varmaan
maksullinen
se
ollut, ja siihen sisältyy vähän niin kuin laajemmat ominaisuudet, mutta mun tiedon mukaan sen ei pitäisi koskettaa nyt näitä tavallaan Samsungin puhelinkohtaisia ominaisuuksia, mitä tämän S25-malliston yhteydessä tulee, mutta no sit kun mä asiasta kirjoitan tuohon artikkeliin, niin siellä se nyt sit lukee varmaan selkeämmin. Täytyy tiedostella Samsungilta tarkemmin vielä asiaa, jos tarve vaatii, että vaikuttaako se maksullinen tilaus johonkin puhelimeen.
Siinä sai enemmänkin niin kuin mun mielestä lisää jotain. Siinä oli 2 teraa pilvitallennustilaa ja tämmöisiä.
Mutta ainakin Samsungin tiedotteessa lukee, että Gemini Advanced-palvelussa niin siinä tulee sisältää 2 teraa pilvitallennustilaa.
Joo,
kyvykkäämmät, eli uudemmat tekoälymallit käyttöön, etuoikeutetun pääsyn uusimpiin ominaisuuksiin, kuten GEMS, räätälöidyt tekoälyasiantuntijat mille tahansa aihealueelle, Deep Research, joka toimii käyttäjän henkilökohtaisena tekoälytutkimusavustajana. Ja mun mielestä nuo ominaisuudet nyt ei tosiaan ole semmoisia, mitkä varsinaisesti vaikuttaa näihin puhelimen ominaisuuksiin. Mutta kuten sanottu, niin siitä on kyllä sit maininta artikkelissa, jos jotain on jonkun maksun takana. Mutta näin ei ainakaan missään pre-briefissäkään mainittu mistään ja ei ole mun tiedossa tällä hetkellä.
Joo. Ennakkotilaukset on nyt käynnissä heti ja kauppoihin tulee nämä uutuudet 7. helmikuuta, eli 2 viikon kuluttua, tai itse asiassa onko se 2 viikkoa jopa suoraan perjantai.
Joo, se on suoraan.
Samat suositushinnat kuin viime vuonna. Ja nyt taisi olla operaattoreilla käynnissä kampanjoita, että sai tuon 1 pykälän korkeamman muistivariantinsa tuolla alemmalla hinnalla. Niinku. Tai
juu, se on se, taitaa olla vähän niin kuin Samsung-lähtöinen ennakkotilaustarjous, että saa sen tosiaan sen pykälän isomman muistiversion samaan hintaan, mutta sittenhän tuolla itse asiassa meidän ainakin siellä uutiskommenteissa foorumipuolella, niin siellä on aika paljonkin keskustelua, että missä jälleenmyyjillä nyt on parhaat tarjousyhdistelmät, kun sieltä löytyy sitten jos jonkinmoista vaihtohyvitystä ja sun muuta tällaista, niin se on itse asiassa aika sekaava kombo äkkiseltään, jos nyt olisi niinku halu saada mahdollisimman hyvää tarjous, niin joutuu jonkun verran tutkiskelemaan ennen kuin sieltä saa selkoa, että mikä itselle nyt sitten paras tapa olisi saada mahdollisimman hyvä diili.
Todennäköisesti ostaa jonkun käytetyn S22 Ultran tai jonkun ihan muutamalla parilla sadalla ja saa siitä jonkun 500 hyvityksen ja sitten jostain giganttiteli ja DNA-klubin kautta joku klubihinta ja sitten vielä toi muisti päivitys siihen päälle, niin silloin aletaan olla.
Siellä on ollut niitä kuulokkeita kanssa, niitä uusimpia, mitkä ne on, joku Buds Galaxy Buds Pro 3, vai mitkä siellä on sitten kanssa ollut kaupan päällä vielä langattomat napit, että kyllä siellä saa rakenneltua, jos jonkinmoisia aleja, missä nyt sitten käytännössä saa useamman sataisen pois noista, varsinkin jos on edes jonkunlainen vaihtopuhelin sinne antaa vielä vaihdossa. Joku taisi sanoa muun muassa, kun Black Fridayssa oli se joku Oppon halppismalli, oliko se 39 euroa. Ne oli laittanut sen, niin oli saanut jotain toista sataa siitäkin niin kuin hyvitystä.
No siinä on hyvä kikka. Ja sitten Samsungin sivuilla oli 2 spesiaaliväriä, oli Titanium Jade Green ja Titanium Pink Gold sitten saatavina väreistä, mitä ei tainnut operaattoreilla olla.
Joo, siellä Samsungin kaupassa on tosiaan kaikista malleista, niin on niitä erikoisvärivaihtoehtoisesti, eli muutama lisää saatavilla.
Omasta mielestä Navy on kyllä parhaan värinen näistä uutuuksista.
Niin noista perus, sitähän
perus
ei saa
uutta. Ei saa edes tuohon.
Joku kysyy tuossa aikaisemmin, mikä tämä meidän ultratestikappaleen väri on, niin en itse asiassa osaa sanoa.
Mä veikkaan, että se on titanium. Onko se tämä silver blue, mä veikkaan.
No sitten mä sitä mietin, että vois ehkä olla. Se on ainakin tämä, sanoisin, että se on sama väri, mikä meillä on ainakin tuossa artikkeli kuvituskuvassakin.
On se, koska toi.
En tiedä, onko joku hero-väri vähän niin kuin Samsungilla sitten kanssa.
Luulisin, että toi Jade Green ja Pink Gold olisi ollut ne hero-värit, kun ne on ainoastaan sieltä saatavilta sieltä niiden sivujen kautta.
Joo, mutta ei ne yleensä hero-väri ole semmoinen, mikä ne on sitten laajemmin saatavilla, että se ei ole mikään
mikä tuossa nyt on niiden tuotesivulla sitten toi?
Kyllä mä sanoisin jo, että se on se, mitä sä äsken sanoit, että se se blue, mutta aika tämmöinen tosi harmaa tämä silti, vaatii tietynlaisen valon lähinnä, että tämä niin kuin on hirveästi sinertävää. Että...
Joo. Joo, kyllä se on varmaan mutta... se väri on tässä niin kuin päänäkymissä, no en tiedä, ei tässä näy tuota koko puhelinta tässä.
Joo, mutta toi vielä nyt käytiin tosiaan tuossa niinku rautapuolen ominaisuudet läpi ja todettiin, että niissä uudistukset oli vähäisiä, jopa ehkä itsekin voisin melkein sanoa, että jopa vielä huono tai pienempiä kuin mitä odotin tai toivoin. Mutta osa syy, en sano sitä, että se olisi hyvä syy, mutta osa syy...
Oi saakeli soikkoon, mä muistin just nyt joo, toi... Yksi jamppa oli tulos hakemaan muuten yhden koteelon tänään noista huutokauppakoteeloista.
Tiedätkö sinä Samsa semmoinen konsepti kuin kalenteri muistutus?
No joo, kiitos. Arva, mikä tässä muistutti.
Kalenteri muistutus.
Joo, juuri näin. Joo, mä katson toi... Noniin, joo, ei siinä mitään. Mä olin siinä muistikuvassa, että... Sä oot täällä näin, mutta joo, yksi tulee hakemaan. Mitä se tulee hakemaan? Mitä se on voittanut? Se on voittanut tuon Thermal Taken Virtalähteen ja sitten Cooler Masterin koteelon. No niin, joo, selvä homma. Tuossa on puolen tunnin, joo. No niin, ei mitään, tämmöinen pieni.
Siellä voi noutaa ja katsoa livenä tätä sekoilua.
Joo, sekin voi olla mahdollista, mutta pääasia, että mä nyt muistin sen tuossa noin kuitenkin. Täytyy... Pitää tässä pistän jossain
nyt,
kohtaa.
Pistän vielä ajankohdalle hälytys, että sä unohda sitä vielä tällä
hetkellä. En mä sitä nyt enää uudet. Tässä, tuon Nikon täytyy se käydä antamassa tuossa noin, mutta toi noin. Joo, saattaa olla, että joku pieni katko tulee tähän näin, kun mä käyn ylipäänsä noin asiat tuosta katsomassa kuntoon.
Niin, mutta joo. Palatakseni nyt aiheeseen sieltä sun aikataulutus joo. Yllätyksistä.
Niin... No hei, juttelepa sä nyt hetki tässä näin, niin mä käyn sillä aikaa katselemassa noita, niin mä hoidan tuolla GeForce-puolta sitten, niin sä voit pitää siinä vähän hengähdystaukoa.
Selvä. Toi, niin, eli nyt se pääpointti, että minkä takia nyt sitten noi rautapuolen ominaisuudet tai päivitykset on niin pieniä, niin on tuosta noissa tekoälyominaisuuksissa. Se on sitten toinen juttu, että onko se oikeasti hyvä perustelu silleen, että ne rautapäivitykset on jätetty niin olemattomiksi, mutta jos joku sattui katsomaan meidän live-striimiä tuosta julkaisusta toissapäivänä, niin sehän oli se melkein koko julkaisutilaisuus valtaosin kaiken näköistä Galaxy AI sun muuta tekoälysettiä. Ja ihan selvästi Samsung on nyt vetänyt tämän julkaisun tosi vahvasti toi tekoäly edellä. No se nyt vaatisi tietysti sit sen käytännössä, että ne tekoälyominaisuudet on sit oikeasti tosi hyviä ja poikkeuksellisia ja mullistavia. Ja siihen mäkään nyt en itse osaa vielä hirveän syvällisesti ottaa kantaa, kun on hyvin vähän aikaa puhelinta käyttänyt. Mutta siellä on nyt käytännössä suurimpana juttuna toi heidän Galaxy AI-tekoälyavustaja ominaisuuksien integroiminen Googlen Gemini-tekoälyavustajaan, minkä saa tässä puhelimessa käytännössä helposti virtanappia hetken aikaa pohjassa pitämällä, niin sitten se tulee tänne alareunaan ja sä voit ruveta puhumaan sen kanssa. No, sieltä tuli heti, valitettavasti en ymmärrä. Mutta joo, eli sä saat sen kutsuttua nopeasti ja sä voit puhua sille luonnollisella kielellä ja se osaa toimia yhdessä useitten eri sovellusten kanssa samaan aikaan. Ne sovellukset voi olla Googlen sovelluksia, Samsungin omasta sovellusvalikoimasta tiettyjä sovelluksia ja sitten vielä voi olla myös kolmannen osapuolen sovelluksia. Tällä hetkellä tuki on aika kapea, että sieltä löytyy WhatsAppia ja Spotifyta ja mä en muista, oliko vielä jotain muuta, mutta mutta et käytännössä voit keskustella avustajan kanssa ja sitten se osaa tehdä sulle erilaisia toimintoja, mitä sä pyydät, joko tekstisyötteellä tai puheella, hyödyntäen useampaa eri sovellusta. Kuulostaa hyvältä ja sitten kun toi niinku oikeasti toimii ja mitä monipuolisemmin se toimii, niin se saattaa ihan oikeasti muuttaa puhelimen käyttöä aika paljon. Mutta mitä mä nyt olen käyttänyt tässä runsaan vuorokauden vielä hyvin rajallisesti, niin parhaimmillaan se toimii aika vakuuttavasti, mutta sitten kyllä siellä on edelleen niitä samoja juttuja kuin suomen kielen puheen tunnistuksen ja yleisestikin sitten tekoälyavustajien toiminnassa on, että välillä se ei sitten kuitenkaan ihan ymmärrä ehkä niitä kaikkia pyyntöön ja komentoi sillä samalla ajatuksen juoksulla, mitä sä oot siltä pyytänyt, tai sitten se ei ymmärrä tai ei tulkitse jotain sanoja ihan oikeassa muodossa. Ja näin. Esimerkiksi tuossa aamupäivällä mä koitin vaimolle lähettää WhatsApp-viestiä ton avustajan kautta, ja niin kuin teoriassa teknisesti se toimii ihan ok, eli se osasi valita sovelluksen oikein, eli WhatsAppin, ja löytää sieltä oikein kontaktihenkilön. Ja mulla oli vielä sellainen vaikeuttava tekijä, että vaimon nimessä on vielä siellä kontaktihenkilössä, tai täällä on joku emojikin, että sekin olisi saanut vähän niin kuin, saattanut sitä sekoittaa, mutta se osasi sen oikein. Mutta sitten se mun sanelu, mitä mä pyysin sanomaan, niin se tulkitsi yhden sanan koko ajan väärin. Sitten mä koitin tankata sitä sille vielä, että vaihda ensimmäinen sana eri muotoon. Ja sitten se rupesi luettelemaan mulle jotain ohjeita siinä, että miten saat muokattua viestiä. Ja sitten mä loppujen lopuksi totesin, että mä en saa nyt tätä lähetettyä tästä.
Joo.
Just nämä on niitä juttuja, että jos nämä ei toimi, niissä asioissa, mitä sä haluaisit sillä usein tehdä, niin sit se ei ole vielä niinku käytännössä käyttökelpoinen. Mä en nyt vaan tiedä vielä, että onko näiden määrä nyt käytännössä niinku 5% vai 30% niinku tällaisten keissien, koska sitten taas monta asiaa. Esimerkiksi tuossa tovi sitten myöskin, niin mä muistin tuossa, että pitää pistää parkkikiekolle hälytysmuistutus, niin mä painoin vaan tuosta puhelimen nappia, kun se oli tuossa vieressä pöydällä, painoi virtanappia pohjassa ja sanoin, että aseta hälytys aikaan XXX ja se asetti sen. Ja mun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Ja sitten voi olla jotain muutakin, että katso joku aika, vaikka mitä nyt sitten ikinä. No vaikka nyt se talviklassikon alkamisaika ja laita hälytys puoli tuntia ennen sen alkamista. Niin tuommoisia se osaa sitten taas tehdä niin tosi hyvin. Että vähän ristiriitaiset nämä alkutunnelmat, ja ei siinä ainakaan virheetön ole, että jos joku sitä odottaa, niin sitä se ei ole, mutta vaikuttaa toi olevan niin kuin selvästi edistyneimmät tekoälyominaisuudet tällä hetkellä, mitä missään puhelimessa mä oon tähän mennessä nähnyt tiivistettynä.
Noin, hyvä juttu. Selvä, mennään eteenpäin.
Sit vielä semmoinen maininta tähän loppuun, että sitähän nyt ei sit vielä, siitä ei taida olla mitään virallista tietoa. Mä en muista, mikä Samsungin edustaja sanatarkka vastaus oli, mutta kysyttiin, että no, onko nämä tulossa sitten noihin muihin tosiaan Galaxy S-sarjan vanhempiin malleihin päivityksinä myöhemmin, mitkä sen mahdollistaa. Niin se oli joku tämän tyyppinen, että ei ole tietoa, että saattaa tulla tai sitten ei tule. Mutta jos me nyt viime vuoteen peilataan, niin kyllähän moni noista tekoälyominaisuuksista tuli jälkikäteen sit päivityksenä myös vanhoihin malleihin. Et kokonaisuutena nyt ehkä tässä vaiheena sanoisin, että ei ainakaan sillä näkökulmalla kannata nyt S25-malleja ensimmäisessä aallossa lähteä ostamaan, että saisi jotain uniikkia ja ihan uutta. Et kyllä se niinku hyvin todennäköisesti varsin vähäiseksi jää se uusi hienous, mitä ne ostamalla nyt sitten saa.
All right. Ja testiä luvassa sitten kyseisestä puhelimesta, kokkonen saa testattu. Joku kysyi tuolla chatissa, että onko video tulossa, mutta en mä tiedä, onko se semmoisia suunnitellut vai tuleeko sitten testivideo.
Mistä?
S25 unboxausta tai jotain tämmöistä näin oli.
Ei ole semmoista tulossa, ei ole Samsung semmoista meidän kanssa halunnut tehdä. Ja sitten linjahan nyt yleisesti on, että käytännössä me tehdään sitten testiyhteenvedot näistä isoimmista julkaisuista sen jälkeen, kun artikkeli on saatu valmiiksi, niin videomuotoinen testiyhteenveto on kyllä sitten tulossa ilman muuta.
Noniin.
Mutta ennen sitä ei ole tulossa mitään.
Selvä homma. Siinä vastaus chatin puolelle. Täällä saatiin pieni tämmöinen kehityskeskustelu. Nyt käytiin tästä näin toinen huutokauppatavaroiden luovutuksesta, mutta täällä onneksi on toinenkin osaava henkilö toimistolle, joka saa asia hoidettua.
Ehkä jopa osaavampi.
Jo sitä en lähdy tässä erittelemään sen enempää. HMD Globalilta 99 euron ARC-älypuhelin. Keskitytään edulliseen hinnan lisäksi korjattavuuteen. Mitäs ajatuksia ARCista?
Jos koitetaan pysyä silleen niin kuin positiivisen puolella,
Joo. Tai
positiivisissa asioissa, niin mä en ehkä sano mitään.
No niin, selvä.
No joo, siis no, se nyt jos puhelin maksaa suositushinnaltaan 100,
joo,
niin se nyt on käytännössä, niin on se merkki sitten HMD tai mikä tahansa, niin se tarkoittaa kyllä käytännössä valitettavasti sitä, että se on aivan kuraa.
Joo.
Ja tässä on nyt muistaakseni 2019 vuodelta oleva järjestelmäpiiri.
5 vuotta ja vanha.
Mahtoivatko jopa omassa lehdistötiedotteessaan, pitää oikein nopeasti katsoa arkeen.
Näytön koko on alle 720p.
Joo, toi lehdistötiedotteen otsikko sähköpostissa kuuluu näin. Korjattavuus kohtaa korkean suorituskyvyn.
Unisokki 9863A ei ole kyllä ehkä sitä suorituskykyä. Niin.
5-6 vuotta vanha järjestelmäpiiri 100 euron puhelimessa, toi on niinku kulma. Mutta siis, joo, toi nyt on heillä kaikissa toi korjattavuus mukana, niin se nyt on sinänsä hyvä, että tässäkin, mutta enpä tiedä kuinka moni lähtee, kun sitä me ollaan aikaisemminkin pohdittu, että kuinka monella on oikeasti kiinnostusta korjailla 200 euron puhelinta, ehkä just niillä, jos se on lapsella käytössä ja tämmöisessä käytössä hajoilee jotkut näytöt tai muut, niin ehkä semmoisessa, mutta et sitä enemmän, niin jos on 100 euron puhelin, niin kuinka moni lähtee ostamaan siihen jotain 40 euron näyttöä ja vaihtelee niitä itse. Että. Mä oon sitä mieltä kaikkien valmistajien osalta, että tämmöiset puhelimet voisi jättää ainakin meidän markkinoilla niin lanseeraamatta ihan kokonaan. HMDltäkin löytyy nyt kuitenkin useampia malleja alle 200 euron hintaluokassa ja taitaa vanhoja malleja jotain mitäköhän hinta.fi HMD Pulse, sitä saa varmaan noita Pulse-malleja saa niin kuin lähestyä. Pulse Prota saa jostain lähemmäs satasella. Niin sekään ei ole häävi puhelin, se oli meillä aikaisemmin testissä, mutta ominaisuuksilta huomattavasti parempi kuin tämä. Niin älkää nyt ainakaan tämmöistä arkkia menkö ostamaan, että ostakaa sitten just ennemmin vaikka se vähän edes parempi malli, mitä saa melkein samaa rahaa nykyisellä. Aamen, jatketaan seuraavaa.
Joo, tuotesivulla oli vähän valmistajalla omatkin speksit mennyt pieleen, siellä on käyttömuistia 2 megatavua ilmoitettu. Mä vähän oletan, että on varmaan gigatavuja kuitenkin kyseessä. Mutta
siellä on lainattu sieltä peruspuhelimien puolelta.
Saattaapi olla.
Liite.
Joo, sattuuhan näitä. Mutta sitten Yhdysvalloissa siellä Stargate-projektia viritellään. 500 miljardia dollaria tekoälydatakeskuksia ollaan zoomailemassa. Donald Trumpin isännöimä julkaisutilaisuus, paikalla ollut päätekijät OpenAI, SoftBank ja Oracle, ja siellä on tämmöinen Truppi kertonut Stargate-projektista, jossa yksityisen sektorin yritykset tulevat rakentamaan jopa 500 miljardin edestä tekoälydatakeskuksia maahan. Microsoft taisi olla ainakin tässä 80 miljardilla mukana. Siellä on yhdistyneitä Arabiemiraatteja sijoitusrahastoineen ja näin. Sijoitus tulisi jakautumaan 4 vuodelle ja yhtiöiden käynnistämään välittömästi ensimmäisen 100 miljardin vaiheen. Siellä on teknologiapartnereita, on Armia, Microsoftia, Nvidia, Oracle ja OpenAIta, ja operoinnista tulee vastaamaan OpenAI, ja projektin johtajaksi nimetty SoftBankin toimitusjohtaja Masayoshi Soni. Sitähän on kaveria on nähty tietyissä yhteyksissä, kun ovat olleet noissa sijoitushommissa mukana. Trumpin mukaan Yhdysvalloille ensisijaisen tärkeää, että ne tulee jenkkeihin Kiinan sijaan ja lupaamaan hallinnon mahdollistavan projektin toteutuksen käytännössä sallimalla esimerkiksi rakentaa omat sähköntuotantolaitoksensa, ja jos ne haluaa, ja sitten 100 000 työpaikkaa tulisi tässä käytännössä välittömästi, ja projektin tiimoilta on nyt rakenteella 10 datakeskusta Texasiin, ja myöhemmässä vaiheessa datakeskuksia tullaan rakentamaan myös muihin osavaltioihin. Tämmöistä tekoälysaralla 500 miljardia, siellä taisi olla eräs miljardööri Elon Musk, jonka nimeä tai yritystä ei ole näissä mainittu, niin oli jo Twitterissä huutelemassa, että ei ole tämmöisiä rahoituksia kasassa, hän kyllä tietää, ja sitten tulikin Microsoftin toimari haastattelu, joka sanoi, että 80 miljardia tulee heiltä, niin kuittaisiko se sitten vaan, että okei, no tällä kaverilla on kyllä rahat kunnossa, mutta joo, tämmöistä nyt siellä Jenkkilä tekoälydatakeskus puolella sitten 500 miljardia sinne investoidaan.
Joo.
Sitten
saatavuusjuttuja RTX-sarjalaisiin. Niin. Käsitellään me, onko tämä sellainen asia, että käsitellään tässä vai?
Käsitellään tämä sen jälkeen, kun on se testi käsitelty. Siinä varmaan hintasaatavuutta noita käydään läpi. Sitten oli Montekilta tekonahkasomisteiset Heritage-kotelot. Mikro-ATX-kokoluokan Heritage ja sen esiasennetulla tuuletilla varustettu Pro-versio on suunniteltu liikuteltavaksi, ja tekonahkakahvan luotaan kestävän 40 kiloa. No joo, en nyt muista, että olisinko nähnyt kotelossa tekonahkaa aikaisemmin. puusta on nyt
siirrytty. Lirpakkeita,
no, lirpakkeita on nähty, mutta tota,
mut nekin taitaa olla aitoa nahkaa ainakin noissa.
En ole varma.
Joo, en tiedä nyt, ei ole ehkä mun makuun, tota, vaikka ehkä yleisesti nahasta monessa yhteydessä pidäänkin, niin ei ole ehkä kyllä mun makuun tämä tuote nyt ulkonäöllisesti kuitenkaan.
No ihan rohkea veto, ei tässä nyt ehkä ihan mitään niin semmoista luotaan työntävää ole ehkä. Että aika tämmöinen simppeli design ihan tyylikkäänä saatu pidettyä ainakin omasta mielestäni.
Mutta siis mikro ATX-kokoinen kotelo, missä on hyvin tuommoinen perinteinen layoutti, että siellä on ihan emo pystyssä ja näyttis tulee siihen normaalisti kiinni ja sitten poveri on pystyasennus. Kyllä. Eli sitten onko mini ATX tai toi, sanon nyt SFX poveri. No kyllä sinne ATX-kin näin mahtuu, mutta tuskinpa mahtuu samaan aikaan pitkän näytönohjaimen kanssa.
Joo, ei tuossa sen näkeekin tuon layoutin.
Mutta sanotaan nyt näin, että no, tätä kun tässä vähän kattelee tätä kotelo rakenteelta ja ominaisuuksilta, niin taitaa olla se suurin anti nyt tässä nämä nahkalirpakkeet. Että.
Joo, siltä tämä nyt täkkiseltään vähän niin kuin vaikuttaisi.
Noin 100 dollarin hintaluokassa, eli varmaan nyt ei sitä 100 eurosta hirveän kauas karkaa. Ei mikään ihan hirveän laajalti edustettu brändi tämä Montekki Suomessa, mutta näytti sitä Datatroniikilla olevan ja Jimsillä ja oliko jollain muulla vielä, että muutamalta jälleenmyyjältä nyt todennäköisesti ehkä tulee sitten tämäkin saataville.
Joo, mä rupesin katsoa vähän, että mikä tässä on niin tämä tuuletinpaikkojen, niin kuin, tuleeko ne tuulettimet tulee tuonne, niin virtalähdet tulee tuohon eteen ja ehkä pari tuuletinta pohjaan tai sitten tuonne takapaneeliin ja näin. Mutta joo, sanotaan nyt, mä kyllä annan ihan peukun ylös niin tästä näin, niin kuin, no joo, jossain tuossa kommenteissa taidettiin spekuloida, että miten keinonahka tulee lämpöä kestämään, että niin kovettuuko tai rapistuuko pois, mutta se jää sitten tietty nähtäväksi, mutta sanotaan nyt, että ihan positiivinen tämmöinen näin niin kuin kokeilu ainakin, jos ei muuta.
Selvä, eli sieltä on sitten Samsalle mökki-PC-buildi ja tekonahkakoteilu ollut vaassa jossain kohtaa.
Joo, vähän hitaalla itse asiassa tuntuu mullakin tuossa kuvaa lataa, vaan en tiedä, että onko jotain palvelinpuolen ongelmaa.
Joo, huomasin kanssa.
Joo, katsotaan. Perjantai-iltapäivä aina 4 aikaa, hyvä hetki niille. Sitten siellä oli Samsungilta vielä toi lähetyksen lopussa One More Thing, sieltä tuli S25-mallistoa vähän aikaisemmin jo huhuttua Edge-versio, ja tällä kertaa se tarkoitti siis aikaisempaa litteenpää mallia puhelimesta.
Niin, tämähän on nyt siis tosiaan se puhelin, mistä tässä on nyt männäviikolla ollut tekniikkapodcastissakin puhetta, eli tämä tunnettiin nyt huhuissa aikaisemmin Slim-nimellä. Niin kuin tuossa uutisen ingressissäkin mainitaan. Ja sieltä ei nyt käytännössä, siis julkaisutilaisuuden lopussa One More Thing, niin sieltä tuli joku 10 sekunnin videopätkä, missä vaan näkyy tuon profiili. Ja ei tainnut edes itse asiassa siinä pätkässä näkyy edes takakuorta, mutta he sitä sitten esitteli siellä julkaisutilaisuuden demo-alueella. Mä en tiedä, ainakin näistä kuvien perusteella taitaa olla ollut jotenkin, että noita ei ole ollut edes mitenkään käytettävissä oleva laite, vaan tuollainen design-esittely nyt tässä vaiheessa, mutta mä en muista, oliko tuosta Slimmistäkin jotain renderöintejä, kun näyttää jotenkin tutulta. Toi on tosi melko geneerisen näköinen, pitää oikein äkkiä tarkistaa, että no, Nordsi 3, niin näyttäähän jotain, joku OnePlusan malli on näyttänyt ihan samalta takakuoresta.
OnePlusa?
Niin.
No, joo,
tai tuo kamera-osio lähinnä. No joku malli
iPhone,
näyttää hyvin.
Näyttää vähän jopa iPhone, tai mikä se on toi SE, vai nykyinen SE, vai missä on tämmöinen kahden kameran.
No joo, anyways, mutta toi hirveästi, tai mitään muuta nyt ei hirveästi tullut konkreettista muuta kuin, että tulee olemaan ohut, ja sitten huujen mukaan jossain 6 millin pinnassa olisi paksuus, ja toi, niin kuin kuvista näkyy, niin takana on nyt vain 2 kameraa 3 sijaan, että vähän samalla linjalla sitten vedetään sillä, kun Applellakin noissa edullisemmissa iPhoneissa on vedetty. Ja niin kuin tosiaan nyt vielä uutisessakin mainitaan, niin huhuissahan on ollut myös, että Applelta tulisi se jonkinmoinen iPhone 17 Air-malli tänä vuonna, että sitä vastaanhan tämä sitten, mitä ilmeisimmin on markkinassa ajateltu vähän niin kuin asettaa.
Joo, ok. Toi, missä oli, ei ollut vielä mitään tota, muita saatavuuksia tai tämmöisiä, et koska...
Ei ne ilmoittanut yhtään mitään. Siitähän on huuissakin oli tosiaan aikaisemmin, että se tulisi vasta sitten jossain vaiheessa myöhemmin tänä vuonna. Niin...
Joo.
Niin.
Ok. Selvä. Sitten tota toi... Siellä oli vielä AMD:ltä uudet ajuurit. Siellä Spider-Man 2 Final Fantasy 7 Rebirthia tuettuna. Kiitos. Ootas vähän, Juha.
Joo.
No niin, täältä tuli. Täytyy kyllä sanoa nyt, että kuukauden työntekijäpalkinto on tässä kuussa nyt melkein alkaa näillä näytöillä meneen tonne toi noin, ei meikäläiselle, vaan Nikolle. Sieltä tuli kahvi toimitettuna tuon kaiken huutokauppan noutosekoilun päälle vielä. Että tota.
Nyt täytyy osoittaa semmoinen tarkentava kysymys, että onko semmoisia kuukausia, milloin se niinku kuuluisi jollekin muulle kuin Nikolle?
No, sanotaan näin, että mä käytän sitä vähän tällainen tämmöisessä niinku työnohjauksessa tätä termiä ja tätä palkitsemismekanismia, että välillä ei ole ja välillä on. Mutta toi.
Selvä.
Joo, sieltä MS:iltä uutta näppäimistöä Strike 600 alle 30.
Siinä on ilmeisesti hiljaisuus on nyt niinku tämän se pointti.
Mä en
ole... Midnight Pro Silent Tactile. Tuntopisteelliset. Ja kattavat ääntä vaimentavat kerrokset näppäimistön sisällä.
Mahtaako olla Suomea, tai tuolla Nordic Layoutilla tulossa on vähän kysymysmerkki.
Siellä näkyy 2 vai 3 kerrosta tuossa räjäytyskuvassa, mutta joo, tosiaan, niin nämä on vähän semmoisia juttuja, nykypäivänä on löytyy markkinoilta muutamia tai useampiakin semmoisia näppiksiä, mitkä on aika hyviä jo tuossa tuntuma- ja hiljaisuusosiossa, että se täytyy sitten oikeasti olla niin kuin hyvä suoritus, että toi pärjää siinä kilpailussa. Oliko tässä, näyttää olla muovinen pohja ilmeisesti ainakin, vai... Siltä vähän kuvien perusteella vaikuttaa.
Joo, jos tästä nyt jotain positiivista pitää ehkä ottaa, niin että ihan mielenkiintoista, että MS-silläkin ollaan nyt ehkä panostamassa jossain määrin edes näppäimistöihin. Asuksen ROG-osastollahan kuitenkin Asottihan on aika huikeenkin suosion saavuttanut ja myynyt varmaan aivan tolkuttomia määriä, joten ehkä se MS-siinkin puolella ollaan todettu, että ehkä näppäimistöt olisi sellainen osa-alue, jossa kannattaisi olla jotain tarjolla. Ehkä nyt ei tässä ihan näillä kuvilla vielä välttämättä kuuhun mennä, varsinkaan kun ei ole Nordic Layoutista edes hajua, mutta jotain uutta ja pientä kehitystä silläkin saralla heidän omalla tahollaan.
Joo.
Sitten vielä Intel sekoilee Core Ultra 3 205-prosessorin julkaisun kanssa. Se on sinne ilmestynyt ja sitten on hävinnyt vähin äänin. Onko se sekoilu nyt vaan, että tämä on nyt kyllä sen luokan prosessori tässä, että ei nyt ehkä ihan ensimmäisenä kuluttajatkaan ole sitä ostamassa, että on varmaan halvimpia noita Arrow Lake-prosessoreita 4 performance-ytimellä ja 4 energy efficient-ytimellä sitten vielä siihen päälle. Mutta joo, ehkä tulossa, ehkä ei siitä ehkä sen enempää. Käydään noin lyhyesti uutiset läpi tähän vielä, ennen kuin mennään sitten GeForcen.
Niitä oli siellä aika paljonkin itse asiassa, jos mä tehdään väärin muista.
Lyhyesti uutiset ja GeForcen ihmeellinen maailma.
Parikymmentä varmaan.
Parikymmentä?
Mä toivon, onko mulla nyt tässä joku...
No on niitä jo.
Joo, en mä väärässä ollut. Eli se on varmaan toi Asuksen joku tuffi unboxauskuva on ensimmäinen, mitä tarviiks tää nyt enää.
No ei sitä nyt tarvi sillä lailla muuta kuin
ilmeisesti on Radeoni, joo, sori.
Joo, ilmeisesti semmoinen tilanne, että tosiaan oli puhetta noista, että Radeon 9070 sarjalaiset julkaistaan vasta maaliskuussa, niin jälleen myyjillä on jo näitä näytönohjaimia ollut käsissä vissiin joulukuusta lähtien, että kyllä sitä on vissiin vähän
yritetty. Siinä vähän niin kuin syykin silleen, että jos ne on vedetty viime hetkellä, julkaisut kyllä siirretty. Niin...
Eli ilmeisesti niitä on siellä jo vähän niin kuin jälleenmyyntikanavissa, ja täällä oliko tästä jostain ukrainalaisella jälleenmyyjällä vissiin sitten, niin oltiin jo unboxailtukin Asuksen Tuffia ja Asuksen Primea taisi olla esille. Mutta nyt sitä on julkaisu on viivästetty, joten ei niitä vielä kauppeen sivuillakaan tietenkään listata. Ja tota, huhujen mukaan Apple päivittää iPadit, iPad Airit M3-piireillä tänä vuonna. Tässä on muutamia semmoisia aiheita, että voidaan varmaan aika surutta otsikkotasolla vaan käydä läpi, että hihkasen vaikka sitten, kun sä haluat käsitellä syvällisemmin, tehdäänkö näin?
Joo, se voi olla ehkä hyvä taktiikka nyt.
Gigabyte vihjaa AMD:n päivittävän tota, heidän tätä terävöitystekniikkaa tekoälyä tukevaksi. Sitten Doom on saatu pyörimään Wordissä. Tämä näyttää nyt olevan edes aiheena semmoinen, että katselu kertoi kerännyt. Alankomaalainen ohjelmistokehittäjä on viritellyt Doomin toimimaan suoraan Wordissä dokumenttina 6,6 megatavua. GitHubista saa ladata. Peli pyörii hyvin, äänet eivät ole tuettuna. Kiinassa ilmestynyt myyntiin väärennettyjä prosessoreita. No siellä se ei nyt varmaan ole muuta kuin arkipäivää.
9800X3D tässä tapauksessa.
Joo, se ei hirveästi nyt ehkä meidän markkinoita koske. Siellä oli jotain prototyyppikuvia RTX 5090, jossa olisi kaksi kappaletta noita 600 wattin 12V2X6 lisävirtaliittimiä, 800 wattin kulutusta. Siellä oliko siellä muistimäärästäkin taisi olla jotain, että olisiko ollut 96 gigaa muistia tai tämmöistä, että varmaan joku NVIDIAn proto.
Mm.
Kingpin ei aio tehdä RTX 50 erikoismallia, sehän oli EVGAlla, teki niitä omia malleja ja EVGA on nyt sitten bisneksestä ulkona. PNYn kanssa oli huhua, että virittelisivät näytön ohjainta, mutta ei ole tulossa. Extreme ylikellotus mallit ja Extreme ylikellotus ehkä nyt on vähän viime aikoina ollut. Ei nyt ehkä enää niin kova markkinointivaltti noissa pelipuolen jutuissa. Rajin tekiltä siellä 65% näppäimistöä isoasettelulla, iso Nordic on kysymysmerkki. En usko, että on tulossa Saksassa 133€.
Niin ei nyt, se on tuommoinen halppismerkki, ei ehkä ole meillä niin uleellinen. Plus, ettei hintakaan nyt mikään superhalpa sitten kuitenkaan myöskään ole.
Xiaomi siellä esitellyt Redmi Note 14-sarjaa, kuulokkeet ja kello Euroopan markkinoille.
Aika monta mallia tuli ja hintaluokka 250-500, mutta nykyisellään ei kovin relevantti asia meidän markkinoilla, koska niitä ei täällä juuri kukaan myy. Niin
suomalaiset jälleen myyjät ei näitä Xiaomiin puhelimia valikoimissaan ole pitänyt sen jälkeen, kun yritys varsin avoimesti on jatkanut liiketoimintaansa tuo Venäjällä ja lopettanut Suomenkin toiminnot käytännössä niin, että median kyselyihin ei vastailla esimerkiksi, että ei ole mitään niinku mediakontaktia niin tai tämmöistäkään. Että.
Niin sekin kertoo ehkä osan, että sieltä lähti Suomesta sen jälkeen, kun se toiminta siellä jatkui, niin lähti Suomesta tyyliin kaikki henkilöt palveluksesta ja taisivat vähän niin lopettaakin sit Suomen markkinoiden toiminnot, että
joo.
Silleen olematon on se tilanne tällä hetkellä. Mutta kyllä uutisoidaan nyt tällä tasolla, niin kuin kaikista muistakin tuotteista, mikä nyt meidän markkinan osalta on relevanttia. Niin.
Just näin.
Niin, lyhyt uutinen nyt näiden osalta tällä hetkellä, niin riittävä.
Ja kuten lukumääristä, niin voi todeta, että tätä viestiketjua on luettu 220 kertaa, niin se on vähiten, mitä tällä nyt suurin piirtein on niin tällä alueella, jos ei tänään julkaistuja juttuja. Että ei se myöskään kiinnosta. GeForce tuosta näytönohjaimen suunnittelusta julkaistu video, ja siellä oli myös tuo 4090 Ti-prototyyppi, joka Gamers Nexuksella oli itse asiassa tuossa jokunen aika sitten videolla, niin tässä saadaan ehkä vähän virallista tietoa siitä, että mikä homman nimi oli sen suhteen. Väitetyt iPhonein takakuoret kameravisiirillä vuotokuvissa. Onko nämä niin kuin jo iPhone 17 Pro tahan sitten niin meinaisi, että olisi jotain tämmöisiä vuotoja tässä vaiheessa 9 kuukautta ennen kuin 17-sarjaa julkaistaan. Jees. Sitten Honorin johdossa käy myllerrys, oliko siellä toimitusjohtaja, on eronnut tehtävistä toistaiseksi joo, tuntemattomasta syystä.
Joo, jostain muualta mä ainakin olin lueskin. Se oli antanut mun mielestä jossain jotain kommentteja, pisti silmään, että olisi joku jostain terveyssyistä. Syistä ainakin itse maininnut, mutta ei taida sen tarkemmin nyt sit olla, että mistä kyse. Mutta ilmeisesti vähän yllättäen kuitenkin. Että...
Joo, no ainahan se tietty on toimitusjohtajan omaehtoinen. Lähtöhän on vähän kysymysmerkki, koska aika usein se on sitten enemmänkin sillain, että hallitus päättää, koska kaveri väistyy ja koska toi noin ei. Mut tota...
Joo, ja se kyseinen kaveri tullut kyllä henkilökohtaisesti aika monesti nähtyä tuolla aina julkaisutilaisuuksissa lavalla. Niin...
Joo, kyllä, kyllä. Selvä, semmoista siellä suunnalla. Maanjäristys iskenyt TSMC:n tuotantolaitoksiin Taiwanissa viiden magnitudilla siellä. Ja tehtaat säilynyt vahingoittumattomina. 10-20,000 piikiakkoa on saattanut vaikuttaa.
Siellä niistäkin on... muutama piiri sit jää tulematta, mutta jää, ilmeisesti joo. Ei nyt kuitenkaan ihan massiiviset vaikutukset sitten joo. Kokonaisuudessaan.
Sitten on Reddit-keskustelu ollut, että kikaapyteen 10 vuotta vanha hiiri olisi syttynyt tuleen, mutta...
Se oli vähän hämärä keissi kyllä, kun on vielä niin kuin langallinen hiiri kyseessä.
On joo.
Ei ole langaton hiiri, missä olisi voinut olla joku litiumioniakku. Sen jälkeen se olisi ollut nyt huomattavasti loogisempi, mutta toi kaikin puolin aika hämäränoloinen keissi. Mutta toi. Ehkä nyt siitä kannata tässä kohtaa veivata se enempää kuin noin vanha tuote. Ja
joo, ei.
Muutenkin vähän mystinen keissi. Sinne voi mennä kaikki omaa elämänsä Sherlock Holmesit, niin... tutkimaan, että...
En lähtisi sulkemaan nyt kyllä trollaamistakaan pois.
Joo, en minäkään kyllä.
Näistä kuvioista, koska sitten taas niinku ton luokan niinku sulaaminen ja puhutaan kuitenkin niinku miettii, että missä määrin niinku USB-tä laitteissa on käytössä ja toi näin. Mutta joo, semmoinen nyt Reddit mahdollisesti trollaus kyseessä. Ulkosta jotain lämmön tulee lähdettä, siinä vähän epäiltiin. Google ostaa osan HTC:n Vive-tiimistä ja lisenssin HTC:n XR-teknologioihin. Nvidia on poistanut hotspot-lämpötilan RTX50-sarjasta. Vinestä on julkaistu uusi vakaa 10-versio. Geometric Future julkaisi kokoon taiteltavan Model 0 Flamingo Mini ITX-kotelon. No kurka taas, miltä se näyttää. Ei ole tietoa hinnasta, ei ole tietoa tuleeko saataville Suomesta. Kyljet taittuu tollain noin niinku auki ja kiinni. Sulla veti niinku täysin hiljaiseksi vai?
Joo, näyttää tommoselle auton supparille.
No niin.
Eipä nyt tässä oikein muuta sanomista. Onkin auto on penkin alle ja supparielementti sisään sen näköinen kotelo.
Selvä. Sitten Google on aloittanut Android 16 sen ensimmäisen beta-version jakelun Pixel-puhelimille, eli Android-versio. Ja AMD-mainososasto sekoilee Radeon RX 9070 julkaisun kanssa. AMD aikoi julkaista Radeon RX 9070-sarjan näytönohjelmat 23. tammikuuta, eli eilen, mutta CES-messujen yhteydessä siirsi julkaisun maaliskuulle. Viesti ei tavoittanut kaikkia, sillä oletettavasti automatisoidut mainokset eri maiden medioissa tulivat julki eilen mainostaen näytönohjaimien olevan jo saatavilla.
Sieltä pikkoa isolla pensselillä pistettiin vähän automaatti. Julkaisua, kehiä, kuvaa ei ainakaan voida sanomasta totta kai pois.
Nyt ei ainakaan voi sit varmaan niinku enää sanoa, että ollaan tässä ihan niinku suunnitelman mukaan maaliskuussa julkaisemassa vasta näitä, kun toi näyttää nyt ehkä vähän näiden valossa siltä, että piti olla jo julki 23. päivä. Tämmöisen huun mäkin olin kuullut, niinku, että mun mielestä niinku tänään piti alkaa myyntiä ja 22. päivä piti tulla testit pihalle, että tämmöinen oli sessistä niin kantautunut tieto et. Mutta aika varhaisessa vaiheessa jo tuossa kyllä sessin jälkeen sitten ensin ruvettiin puhumaan, niin kuin, että menisi kun toi kiinalainen uusi vuosi on nyt se oikeastaan, mikä tässä komponenttihommissa vähän jarruttaa tätä julkaisua, koska silloin Kiinassa on kaikki kaikki kiinni, että sä saa sieltä mitään näytönohjaimia lähtemään tai valmistumaan tai kulkemaan. Eli oikeastaan, että jos ei sitä olisi nyt tässä 23. päivä niin julkaissut, niin sitten se seuraava ikkuna on sitten vasta niin siellä kiinalaisen uuden vuoden jälkeen helmikuun just lopulla. Eli tämä siinä sitten, tapahtui. Et alun perin oli puhetta, että se myöhästyisi kiinalaisen uuden vuoden jälkeen, ja nyt sitten AMD on itse sen tuonne 7. päivä maaliskuuta. Näissä kuvissa nyt näkyy tämmöinen referenssikortti. En ole varma, onko tämmöistä tulossa vai ei, mutta joku AMDn omaa näytönohjaaja näissä. Mä oon kuullut vähän juttuja, että pelkästään ainakin suurimmaksi osaksi noita näytönohjaajan valmistajien kortteja olisi tulossa. Et en tiedä, tuleeko AMDlta tässä sukupolvessa tässä edes omaa. Mutta joo, tämä nyt viimeistään vahvisti sen, että mikä se AMDn timeline oli ja kuinka suunniteltua oli mikäkin. Ja sitten, meillä on tässä itse nyt aiheeseen. Aikaa, kuinka paljon meillä on aikaa, 20 saa?
Semmoisen nyt saata ainakin siihen.
Ei nyt ehkä välttämättä tarvi ihan päätyyn asti painaa.
Ei tarvi kyllä, joo.
Mutta toi, joo, eli 5090. Täällä löytyy Nvidian Founders Edition, tulee myyntiin 30. päivä tammikuuta, eli viikon päästä, onko se torstai Suomesta, kello 16 alkaa myynti. Yleensä perinteisesti nämä Nvidian näytönohjelmat, jotka tulee tuonne Nvidian sivuille, niin ne ei ole välttämättä ihan siellä kellon lyömällä, niitä on tullut sillain niin kuin myöhemmin illalla, mun mielestä 40-sarjassa ainakin, että joskus 5-6 aikaan on saattanut ilmestyä sinne. Oletus on, että näytönohjelmia tulee saataville todella vähän. Et mitään muuta en oikein ehkä, niin kuin, et ei ole mitään tarkkaa tietoa, mutta mä en edes tiedä, onko mahtaako Suomesta edes saada ostettua, se on kysymyskin ProShopista tietty, Tanskasta käsin kun toimivat, niin niillä nyt varmaan jotain varastoa on, en tiedä suomalaiset jälleenmyyjistä, voi olla yksittäisiä kappaleita. Vielä täytyy muistaa, että myös 5080 tulee samana päivänä myyntiin, sitä varmaan on enemmän saatavilla kuin tätä 5090. 5080 testitulokset saa julkaista vasta ensi viikolla, että nyt tuli tämä 5090 testi tuli tässä ensimmäisenä julki. Ja näytönohjaimen esittelyn lisäksi artikkelista sitten löytyy testitulokset. Meidän uudistetulla testikokoonpanolla ajettu. Meillä on siellä Ryzen 7 9800X 3D-prosessori, eli ei ole prosessori missään mielessä pullonkaulana teoriassa, koska suorituskykyisempää prosessoria ei oikein markkinoilta löydy, niin on ainakin viimeisintä prosessoria, ja sitten testit on ajettu 4K-resoluutiolla ilman DLSS. Nyt ei voi enää käyttää, että olisi puhtaasti rasterointisuorituskyky, koska joissain peleissä on nykyään säteenseuranta vakiona käytössä, ja sitä ei saa pois päältä. Esimerkiksi tuossa Star Wars Outlawssa ja Indiana Jonesissa niin on säteenseuranta niinku väkisin päällä, että sä et saa sitä edes pois, eli sulla täytyy olla näytönohjaaja, joka tukee säteen seurantaa. Ja sit
pelikehittäjä on suunnitellut sen peliin käytettäväksi ainoastaan sen kanssa.
Uudemmilla näytönohjaimilla ja säteen seurannan kanssa, joo. Ja sitten polun seurantaa, path tracing, ja siellä sitten, sillä voidaan sitten vielä terästää sitä säteen seurantaa, tai siis valaistusta niin ehkä jytkymmäksi, mutta siihen suuntaan nyt ollaan menossa, että se säteen seuranta on peleissä nyt sitten jo niin kuin vakionakin päällä. Seuraavassa Doomissa taisi olla, joka on sama kehittäjä kuin tuo Indiana Jones, niin Doomissa taisi olla, nyt tulevassa Doomissa taisi olla sama juttu, että siellä on kans säteen seuranta väkisin käytössä. Suorituskyky nyt sitten, rasterointisuorituskyky tai puhdas säteen seurantasuorituskyky, 16-37% parempi mitä 4090-sellä. Ei voida puhua mistään niinku raan suorituskyvyn osalta mistään nyt niinku huippuhyvästä suorituksesta. Totta kai kuluttajan näkökulmasta kuluttaja haluaisi mahdollisimman paljon sitä suorituskykyparannusta ja mahdollisimman halvalla. Sehän nyt on ihan niinku itsestään selvää. Mutta sitten taas toisaalta, kun näiden kanssa niinku näiden kanssa kun tekee niinku töitä, tietää niinku taustoja, Tässäkin tapauksessa grafiikkapiirin valmistusprosessi ei pienentynyt, mennään edelleen samalla 4 nanometrin valmistusprosessilla. Sieltä ei saatu etua, valmistusprosessietua, että voitaisiin käyttää vaikka kuinka paljon enemmän transistoreita ja tehdä lisää CUDA-ytimiä ilman, että piirin pinta-alaa niin kasvaisi. Eli ei saatu tätä valmistusprosessietua tuonne grafiikkapiirin niin laskentayksiköiden niin kasvattamiseen, vaan piti raakasti kasvattaa piirin pinta-alaa samalla prosessilla, jotta saadaan niin lisää laskentayksiköitä. Ja sehän näkyy nyt sitten tehonkulutuksessa. Kun valmistusprosessi ei pienentynyt, niin Warp Powerin hyppäsi tuolta 450 wattista niin 575 wattiin. Eli et sä pysty taikatemppua tekemään niin samalla valmistusprosessilla. Et jos sä haluat lisää, niin piirin koko kasvo sitten, oliko se nyt joku 30% mitä se kasvo se piirin koko 754 mm, se taitaa olla joku TSMC:n piirinvalmistuskoo niin kuin ihan maksimi, että siellä valmistetaan niin isoja piirejä kuin sillä prosessilla tällä hetkellä pystytään valmistamaan. Eli rautapuolella, niin kuin piiripuolella valmistusteknisesti nyt ihan hirveästi ei ole ehkä pystytty enempää tekemään. Totta kai arkkitehtuuritasolla sitten taas se on, vaikuttaisi kyllä, että noiden CUDA-ytimien noiden osalta ollaan aika, siellä oli nyt ainakin oli siellä CUDA-ytimissä, niin pystyi kaikilla CUDA-ytimillä laskemaan noita, oliko FP3, 2 ja 16 laskuja kaikkia samalla vai mitä tonne päin, mutta siis että siellä on enemmän keskitytty nyt noiden tensor-ytimien sukupolven parantamiseen ja oliko se teidän seurantayksiköt sukupolvet parannettu. Mutta joo, rasterointisuorituskyky 16-37% parempi ja mitään kilpailuahan tässä niinku ei ole. Eli käytännössä vaan niinku omaa lippulaiva tuotettaisi 4090 nyt paransit sitten, minkä niinku kykenit. Tämähän nyt oli se niinku homman nimi. Ja tämä on just se, että kun kilpailua ei ole, niin ei siellä tarvitse ihan välttämättä niin kuin hirveästi efforttia ehkä tehdäkään. Parannat niin kuin parasta.
Vallitsevassa tilanteessa.
Niin, parannat parasta. Se on kuluttajalle niin kuin huono juttu. Eli niin kuin AMD:n suuntaan, Intelia nyt ei heittää bussin alle, mutta niin kuin AMD on myös tästä niin kuin vastuussa. Et kun ei kerran kilpailu ole, niin sitten Nvidia saa kekkuloida siellä sitten ihan mitä itse haluaa. Mutta tämä toi noin, niin nyt tää, ja sitten sit samanaikaisesti nyt myös sitten tämä kehityksen suunta. Ei se ole, kun näitä faktoja tässä nyt niinku pyörittelee, niin ei sieltä oikein niinku voi olla näillä metodeilla tulossa tämän isompia parannuksia. Eli täältä tuli juurikin tyyliin sen verran, Time Spy Extreme on esimerkiksi aika hyvä, että just sen verran parani tulos, mitä käytännössä niinku CUDA-ytimien lukumäärä kasvoi. Ja se on se noin 30% oli siellä, mikä toi parani.
Mutta sinänsä niinku lähtökohtaisesti ihan tuommoinen perusjees sukupolviparannus.
No mä sanoisin, että aika minimi, että jos nyt pitää sukupolvea parantaa, että netissä nyt oli jotkut lähtenyt, että no 4090 Ti-hän tämä on, mutta sitten siinä alkaa olla jo fundamentaalinen niinku, ajatusmalli, koska siis tässä on nyt kuitenkin grafiikka-arkkitehtuuri on vaihtunut tässä niin kuin matkalla, niin että sä nyt voi niin kuin arkkitehtuuria ruveta sekoittamaan. Ja siellä oli vielä siinä 4090 käytössä olleessa grafiikkapiirissähän oli pois päältä kytkettyjä CUDA-ytimiä, eli siellä oli vielä mahdollisuus käyttää sitä täyttä grafiikkapiiriä, joka nyt olisi ollut se 4090 Ti, mutta tämä nyt menee ihan tämmöiseksi saivartelun puolelle tässä näin. Mutta kyllä tämä 5090 nyt on tähän niin ihan oikea mallinimi, ja tästäkin on vielä leikattu yksiköitä pois päältä, eli tästäkin on vielä se TI-malli sitten niin tehtävissä. Ja se, mikä tässä nyt oikeastaan koko julkaisussa sitten oikeastaan se mielenkiintoisin oli, niin oli tämä uusi DLSS4 ja sen multiframe generation tuki nyt sitten, että DLSS3han tuossa tuli RTX40-sarjan kanssa ja siinä kyettiin renderöimään yksi ylimääräinen tekoälyllä, tai no se perustui sitten noihin neuroverkkoihin, niin avustettu tämmöinen ylimääräinen ruutu. Ja nyt sitten DLSS4 myötä niin pystytään generoimaan 3 ylimääräistä ruutua sinne jokaisen yhden oikeasti renderöidy ruudun väliin. Ja samalla tämä koko DLSS-tekniikka on nyt päivitetty. Aikaisemmin käytettiin tätä konvoluutio-hermoverkkoja ja sitä Convolution Neural Network-tekniikkaa CNN tuossa DLS:ssä niin pikseleitten luomisessa, analysoinnissa ja muutosten seuraamisessa. Nyt käyttöön on otettu uusi tämmöinen Transformer-malli, joka toi noin, niin, onko tämä nyt Transformers vai Transformer? Transformer taitaa olla sen mallin oikea nimi. Se on käytössä noissa tekoälymalleissa, noissa kuvanluonneissa ja tommosissa, eli Nvidia siirtyy nyt käyttämään DLSS tämmöistä niin kuin tekoälypuolen ajankohtaista mallia sitten. Ja siinä on nyt sitten erilainen oikeastaan, miten siinä mun käsittääkseni pystytään niin kuin, vähän niin kuin pikselitasolla nyt sitten niin kuin sitä analysointia tekemään, ja siinä oli myös niin kuin etuna, se oli vähän raskaa, siinä oli enemmän parametreja käytössä, 2 kertaa enemmän parametreja kuin tuossa CNN-mallissa, mutta se vaati sitten enemmän vähän suoritustehoa, mutta pitäisi pystyä kuvanlaatua parantamaan, eli siellä oli muun muassa haastavissa valaistusolosuhteissa ja sitten liikkuvissa objekteissa, kuten tuulettimissa tai sitten voimalinjojen tuommoista shimmering-hohtoefektiä pystyisi vähentämään, eli ainakin Nvidia on nyt päättänyt 6 vuoden jälkeen omien sanojensa mukaan, että tuon CNN-mallin kehityksessä tuli niinku raja vastaan, ja ehkä tulevaisuutta ajatellen nyt sitten tämä muutenkin tekoälyympäristössä käytettävä Transformer-malli olisi nyt se DLSS niinku peruspilarina se, mitä käytettäisiin. Ja jos nyt mennään vielä tähän multiframe generationiin, niin tässäkin oli päivitetty toi optical flow, oli niinku tämmöiseen tekoälypohjaiseen niinku tekniikkaan päivitetty, ja sitten tuossa oli noiden ruutujen välissä oli tuommoinen niin kuin flip-metering-teknologia, mikä tahdistaa sitten niitä ruutuja, kun tuossa pystyt tarkkailemaan noilla mittaussovelluksilla, että toi, jos sulla on 200, mitähän sulla olisi nyt FPS, sulla on joku 200 jotain, kun sulla on FPS vaikka, niin toi oikean ruudun renderöintiin menee 10 millisekuntia, ja noi generoidut ruudut generoidaan 0,3 millisekunnissa. Ja sitten toi flipmetteringi sitten taas tahdistaa ne sitten näkyväksi ne ruudut sillain niin kuin tasaiseen tahtiin, että toi generoidut ruudut luodaan niin paljon nopeammin, mitä toi yksi renderöity ruutu, niin toi flipmetteringi sitten niin kuin pistää ne sillain tasaisesti näkymään kuluttajalle. Ja sitten meillä oli nyt täällä mitattuna esimerkiksi Cyberpunkissa sitten näitä DLSS-ominaisuuksia, että miten toi ruudunpäivitysnopeus sitten, mitattava ruudunpäivitysnopeus sitten kehittyy eri kuvanlaatuominaisuuksilla, DLSS-ominaisuuksilla ja just tällä DLSS-nelosella, että kuinka monta ruutua sinne luodaan. Ja sitten me ollaan myös mitattu noi viiveet, että mikä toi sisääntuloviive tai niinku hiireltä kun klikkailet, niin tuonne näytöllä tapahtuviin asioihin, niin ei ne nyt ihan älyttömästi kuitenkaan kasva se viive, että se on sitten alkaa olemaan hyvin subjektiivista arviointia, että pystytkö sä 10 millisekunnin viiveen huomaamaan pelissä vai et, ja millä tasolla sä huomaat sitten sen, kun sun ruudunpäivitysnopeus pomppaa 80-260 fps, niin mun henkilökohtainen, kun tämä tekniikkahan on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi yksinpeleissä tämmöisillä herkkugrafiikoilla, niin mun oma henkilökohtainen mielipide on se, että sä huomaat ja koet tämän korkeimman ruudunpäivitysnopeuden, joka nyt on tämmöinen, niin kuin sitten aletaan puhumaan tämmöistä niin ruutujen pehmennystä ja smoothing-tekniikasta, eli tämä on tämmöinen reuneen pehmennystekniikka, niin sen sä huomaat ja koet tämän, kun hypätään 80 fps-stä 250 fps, niin sä huomaat, että se on, niin kuin, tämä on niin aivan tämmöistä sulavan pehmeätä tämä niinku liikkuminen tässä näin, ja tuntuu niinku todella hyvältä, mutta mä en ainakaan nopeahkolla testauksella tämmöistä alle 10 millisekunnin input-lagia, kun puhutaan alle 50 millisekunnista yksin pelissä, jossa ei nyt ole jotain ihan käsittämättömän niinku reaktio pohjasta tekemistä tai tämmöistä, niin mä en pysty oikein niinku sanomaan, että no nyt tämä tuntuu ihan hirvittävän huonolta. Jokainen voi käydä kokeilemassa, vaikka netistä löytyy semmosia mouse input lag tai mouse lag testereitä, että sä pystyt sieltä säätämään itse sen millisekunti viiveen hiiren kursoriin. Sä voit pistää sinne 0 millisekunnin viiveen, 50 millisekunnin viiveen, 100 millisekunnin viiveen, 500 millisekunnin viiveen ja kokeilla itse, miten se tuntuu, kun sä liikutat hiirtä ja siellä ruudulla tapahtuu. Semmoisia testereitä on, mäkin voisin itse asiassa katsotaan nyt mouse input lag tester kursor, saaks mä nyt johonkin tähän näin semmoiseen. Mouse latency test. Ei ole tämä. Ei ole nyt ehkä tämäkään. Mouse cursor lag tester. Katsotaan nyt. Cursor lagging ei. No, löytyy joka tapauksessa. Jokainen voi käydä sitä itse kokeilemassa. Se, mitä mä nyt yritän tässä sanoa, on se, että sanotaan, että siinä niinku, kun ruvetaan menemään niinku lähelle 100 millisekuntia, niin sitten aletaan kyllä niinku jo 100 millisekunnin jälkeen alkaa ihan todellisuudessa sen niinku huomaamaan. Varsinkin jos hiirellä, onko se mouse pointer, katsotaan. Kun mä just löysin... Input lag measuring tool. Milliseconds saaks tässä nyt? Mitä nyt ehkä? Okei. Okay. En mä tiedä, miten tää sitä nyt yrittää kuvata, mutta joo. Joka tapauksessa tommosia löytyy. Niin, en huomaa sitä itse ja toi. Mutta se on fakta, että sitä tulee sinne lisää. Mutta kuten nyt tässä niinku on mitattu, niin DLSS tuosta kolmosesta siihen, että generoidaan yksi ruutu lisää Cyberpunkissa, siihen, että generoidaan 3 ruutua lisää, niin se viive kasvaa vaan tuommoinen 2,5 millisekuntia. Mä alan sanomaan, että kukaan ei kyllä sitä huomaa. Mutta sitten se ongelma, mikä oikeastaan näissä testeissä ilmeni, niin niitä artifakteja on jonkin verran nähtävillä. Ne on semmoisia satunnaisia, ne tulee semmoisissa tietyissä renderöintitilanteissa, kun sulla varsinkin jotain semmoista niinku materiaaleja menee päällekkäin, että on jotain valaistusta, heijastusta. Tuossa Cyberpunkissa meillä oli tämmöinen muun muassa, että toi noi tommosia paperipalasia, kun leijailee niinku täällä maassa, niin sit se jotenkin niistä sit generoi tämmösiä vähän niinku semmosia kangasmaisia artifakteja tänne niinku. Että ihan tämmöinen selkeä joku yksittäinen elementti aiheuttaa siinä niinku ongelmia. Sitten toinen oli tässä Alan Wake 2, kun siinä on tämmöisiä leijuvia tekstielementtejä, niin sitten tämmöisiä yksittäisiä pikseleitä jotenkin niinku liikkeessä niinku näkyy näissä. Että ne on vähän mun mielestä semmoinen suurempi ongelma sitten siinä. Ja sitten kun sä alitajuisesti tiedostat, että nyt mä generoin näitä tekoälyllä tuotettuja feikkifreimejä tähän näin, ja näissä saattaa esiintyä ne artifaktit, niin heti kun ruudulla tapahtuu joku pienikin välähdys tai härö, niin se jotenkin saattaa alitajuisesti sitten, että oliko tämä nyt semmoinen artifakti tai tässä näin. Mm. Ainakin mun näkökulmasta, kun mä testaan tätä ja etsimällä yritän etsiä niitä, niin mä en tiedä sitten ehkä miten normaali pelaajalla ja näin, mutta et siihen kannattaa varautua, mutta samaan aikaan myös Nvidia näiden parissa ja pelikehittäjät näiden parissa varmasti kyllä työskentelevät, että niitä saataisiin ratkaistua. Mutta se on ainakin tällä hetkellä se mun mielestä nyt ehkä se suurin miinuspuoli tässä hommassa. Et, ja se taitaa olla ihan niin kuin sanottukin sillä, että jos sä pystyt niiden kanssa pelaamaan, niin fine, silloin sä saat ne hemmetin korkeat ruudunpäätysnopeudet ilman nyt merkittävää viiveen lisääntymistä. Mutta sitten kun me mennään tuonne alemmille näytönohjaimille, mitä Nvidia on mainostanut, että 5070 onkin 4090 suorituskyky nyt vastaava, ja sehän perustuu puhtaasti tähän DLSS4 suorituskykyyn, niin kyllä siinä tullaan nyt sitten siihen, että sitten se suorituskykytaso, sä et voi vaan päättää, 5090 on niin hyvä suorituskyky jo vakiona, että ei sun välttämättä tarvitse edes käyttää niitä framegen-hommia. Että siinä riittää paukkuu kyllä natiivistikin niin kun ajaa noita. Mutta 5070 sä oot siinä tilanteessa, että ei sulla, sit kun sä kytket framegenit pois päältä, niin sit me ollaan taas siellä lähtöpisteessä, niin kun, et ei sitten enää olla 4090 haastamassa lähelläkään, että toi. Tämmöistä ehkä tuohon framegeniin liittyen. Ja taulukot on tietenkin, sit kun framegenia lykätään päälle, niin ne nyt näyttää ehkä jopa vähän niin kuin huumoritaulukoilta, että se suorituskyky nyt sitten olla DLSS-nelosen multiframegenillä kasvaa pelistä riippuen. Meillä oli Cyberpunk 2077 Lave 2 ja Star Wars Outlaws, niin se kasvaa semmoisen 122-144% se suorituskyky. Et onhan se kyllä omanlaisensa elämys. Meilläkin on tuossa noin 32-tuumainen QD-OLED 240Hz 4K-näyttö, millä me näitä testataan, niin Cyberpunkki täysillä asetuksilla, vaikka overdrivingin lykkäisi päälle 200 fps, säteen seuranta overdrivilla ja 4K-resoluutio, niin onhan se aika huikea kokemus, että ei voi muuta sanoa. Joo, ja sitten alkaa kyllä näkyä, että näitä säteenseurantahommia kun käytetään, niin kyllä noin 3090 ja noin, niin et jos 4090 verrataan ihan puhtaasti gentugen, niin se ei ole nyt ihan niin älytön se suorituskyky ero, mutta sitten kun mennään tuonne 3090 tai jopa 2080 Ti:hin, niin se on aika massiivinen se, mitä kehitystä tässä on niin kuin parissa sukupolvessa tapahtunut. Founders Edition jäähy. Tästä kun painaa 600 wattia läpi, grafiikkapiirin lämpötila oli vähän pettymys, 80 astetta, muistit 96 astetta. Ei tässä, niin vaikka sitä on puristettu kahteen korttipaikkaan, niin ei tässä nyt niin kuitenkaan mihinkään niin ihmeisiin niin pystytä. Vaikka sitten tästä niin saadaankin se ilmavirtaus niin painettua läpi ja ehkä tuulettu ilmavirtausta niin tehostettua, mutta kuumana tämä kävi, eli 80 astetta oli grafiikkapiiri, Nvidia on poistanut hotspot-lämpötilaan, se olisi varmaan ollut yli 100 astetta, siinä on syynsä, minkä takia Nvidia on poistanut sen hotspot-lämpötilan näyttämisen, eli noi näytönohjeen valmistajien jäähyt, kuten nyt tässä meillä tämä MSIin Supreme, vaikka mikä nyt on sitten lähentelee, onko tämä nyt jo, tämä on nyt yli 3 korttipaikkaa, ja näin, niin tällä saavutetaan alhaisemmat lämpötilat. Tämä on varmaan huomattavasti viileämpi, ja mä veikkaan, että melutasokin saadaan niin järkeväksi. Toi ei ollut toi Founders Edition nyt mikään kauhean hiljainen, eli mun mielestä siinä on menty kyllä takapakkia. 4090 on hiljaisempi, ja lämmöt on selvästi alhaisemmat kuin tässä 125 wattia korkeamman TDPn omaavassa 5090. Käsittämätön ratkaisu Nvidialta, että tehdään niin pienemmällä jäähyllä ja ohuemmalla jäähyllä sitten taas niin enemmän tehoa kuluttaa ja lämpöä tuottava toi noin, niin näytöhän.
Se vaikutti ennakkoon tai silleen testaamatta niin mielenkiintoiselta, että kun ne oli saanut sitä niin slimmin verrattuna aikaisempaan, että mitäköhän ne on keksinyt, mutta nyt vaikuttaa käytännössä samaan aikaan, kun kortin lämmöntuotto on kasvanut merkittävästi ja kuuleria pienennetty, niin se nyt voi melkein järjelläkin jo päätellä, mitä siitä seuraa. Niin me ollaan nyt vähän niin kuin tämän kohdalla ainakin ilmeisesti valitettavasti palattu siihen, enemmän siihen tilanteeseen, että Nvidia oma referenssiratkaisu ei ole niin hirveän hääviä, ne valmistajien ratkaisut on sitten parempia, kun aikaisemmin ne oli useamman sukupolven vähän niin kuin toisin päin melkein jopa.
Joo, sitten tässähän on, sitten tähän kehutaan, että tämä menee noihin mini-ITX-koteloihin, tämä Nvidian uusi. No sehän nyt pitää paikkaansa, mutta sitten kun tämä rakenne on semmoinen, että sullahan on usein se näytönohjaaja nyt sitten siinä koteelossa, niin jos sä mietit, että toi, no, niin se on, että nämä tuulettimethan on niin koteelon kylkeä vasten, mistä otetaan niin ilmavirtaa sisälle, niin tämähän puhalletaan tämä kaikki ilmavirta täältä, tämä lämmin täältä, niin kuin, jää sinne mini-ITX-koteelon sisälle. Ja sitten sulla täytyisi olla mini-ITX-koteelossa, niin kuin, muutenkin on ahtaat ja tukalat ja lämpimät tilat, eikä niissä nyt mitään kauhean hyvää koteelo ilmankiertoa saada aikaiseksi. Niin tämähän tuuppaa semmoisella niin vakio mini-ITX-koteelon konfiguraatiolla, niin tähän tuppaa nämä kaikki lämmöt sinne pieneen mini-ITX-koteelon sisälle.
Vaikka kortin koko ja kuulerin koko olisi niin silleen pienempi ja yhteensopivampi, että se sopii sinne koteloon, niin se ei silti tee varsinaisesti siitä kortista itsessään yhtään sen yhteensopivampaa sen pienen koteelon kanssa, jos varsinkin vielä niin lämmöntuotto on vaan kasvanut entisestään. Niin.
Joo, tällä Level 1 Techillä oli nyt tämä Falcon Northwestin, näkyykö tästä nämä laitteen sisukset. Falcon Northwestin tämä, en mä tiedä miksei toi on ilo, mutta tota toi, siinähän toi kytketään jollain Ryzen kaapelilla, Ryzer kaapelilla toi Falcon Northwest Mini ITX, niin siinähän se just asennetaan se näytönohjaan sillä tavalla, että se just tää toimii tää Nvidian nyt, että et se asennetaan niinku väärin päin sinne se näytönohja. Miksen mä nyt näe siitä jotain kuvaa? Onko se, niinku, onko se just toi? Ei. Törmäsin vaan jossain johonkin siihen. Se on, onko se tää digikotelo? 5090. Niin, tässä, no niin, okei, okei. Tässä tää se kuva oli, mitä mä etin. Ehkä. Media. Ei näy. No, mennään tällä. Eli tuohon Falcon Northwestin OEM-valmistajan tota koteeloonhan tämä asennetaan nyt tämä näytönohjain niin, että tämä tuuppaa sen lämpimän ilman niinku ulos. Mutta mä sanoisin, että valtaosa mini-ITX-koteeloista niin on semmoisia sandwicheja, missä se asennetaan se näytönohjain sillä tavalla, että ne menee sinne ne lämpimät ilmat sinne sisälle.
No ainakin ne pienimmät kotelot, missä yleensä niinku on sitten sitä mahtumishaastetta ensimmäisenä.
Joo.
On sitten niitä.
Joo, kyllä. Mutta tämäkin tuntuu niinku käsittämättömältä, että niinku mun mielestä niin tämä on nyt ihan yksittäinen koteelo joltain OEM-valmistajalle, missä tämä toimii, tämä heidän Founders Edition-mallin niinku suunnittelu. Juu. Ja meilläkin, kun on niinku testikokoonpanossa, meillä on all-in-one jäähdytysprosessorilla ja jäähdytin, kun on katossa. Ja tästä näytönohjelmen läpi, kun puhalletaan sitä lämmöt tota, kattoa kohti, niin nehän menee kaikki suoraan sinne katossa olevalle jäähdyttimelle. Ja meidän testeissä reilu 10 minuutin tuommoisen rasituksen jälkeen niin peleissä, niin prosessorin lämpötila oli tuolla 5090 Founders Editionilla 10 astetta korkeampi keskimäärin kuin 4090-sellä. Ja sitten se vaikutti siihen, että kun toi Corsairin nestejäähyhän osaa myös noin nesteen lämpötila samoin 10 astetta, eli 10 astetta niin nostaa nesteen lämpöjä tämä, verrattu 4090, joka ei sekään ole mikään kauhean, niin kuin, sekin on 450 wattin näytönohjaaja. Ja se suurin syy siinä oli semmoinen, että tässä tuossa 4090 se yksi tuuletin on siellä takana, niin musta tuntuu, että noi kotelon etutuulettimet pystyy vähän työntämään sitä kohti sitä kotelon takatuuletinta, ja se, sitten meillähän on tuossa testikokoonpanossa ne Corsairin IQ-Link-tuulettimet, niin niissähän on lämpötila-anturit niissä tuulettimissa. Mä pystyin kätevästi mittaamaan noita ulostulolämpötiloja, että mitä, mistäkin tuulettimesta menee niin kuin ulos. Niin 4090 se kaikkein kuumin tuuletin, eli mistä menee kaikkein lämpimin ilma ulos, niin on se kotelon takatuuletin. Mutta sitten tällä 5090 tämä on niin voimakas tämä ilmavirta, että se menee vähän niin kuin siitä takatuulettimen ohi, ja se tuleekin sitten sieltä niin kuin ylätuulettimesta jäähdyttimen kautta. Ne oli kuumat tuulettimet sitten, ne jäähdyttimen tuulettimet siellä katossa. Eli mä sanon kyllä ihan suoraan, että tämä 5090 Founders Editionin jäähy, vaikka tämä onkin kahden korttipaikan niin kokoinen, niin mun mielestä niin jäähdytyksen osalta ja kokoonpanon niin kokonaisuutta ajatellen, niin tämä oli mulle kyllä pettymys tämä Founders Editionin jäähdytys.
Joo, kyllä se mun mielestä voi jotenkin sitten noiden lämpötilojen ja tehomittausten perusteella vähän niin päätelläkin.
Joo, ja sitten vaan nauratti se, kun Nvidialla oli täällä, he oli tehnyt tämmöisen näytönohjaimen suunnitteluvideon tänne YouTubeen, missä oli heidän insinöörit, oli kyllä hyvä video, Designing Founders Edition, niillä oli tämmöinen video, missä he kertoo näiden Founders Edition näytönohjaimien suunnittelusta, ja täällä oli vähän prototyyppitason just settiä ja tämmöistäkin, niin eipä näkynyt hirveästi mitään ilmavirtausmallinnuksia niin kuin kotelon sisältä, ja kaikki esimerkkikuvat, missä tämä niin kuin oli, niin näissä on käytetty ilmajäähyä prosessorilla.
Tässä mikä on ehkä nykypäivänä kuitenkin jopa se niin harvinaisempi vaihtoehto silloin, varsinkin kun puhutaan niin kuin korkeamman suorituskykyluokan kokoonpanoa.
Eli tässä heidän simulaatiossa, tämä just niin kuin tämä, kun tässä on tämä prosessorituuletin tässä keskellä, niin se avustaa tota ilmavirtausta tuonne niin kuin takatuulettimelle, mutta all-in-vanissa tässä on vaan tyhjä tila ja se painuukin niin kuin siitä läpi ylöspäin. Mutta joo, mitä siellä nyt sanottiin? Hetkinen, onko toi kortin piirilevy noin pieni? Joo, siis tämähän, joo, sehän on siis uudistettu se koko suunnittelu, eli siinä on niinku keskellä näytönohjainta on tämmöinen neliskulmainen piirilevy, ja tästä lähtee lattakaapeleilla sitten niinku näyttöliitännät on oma pieni piirilevynsä siinä edessä, ja sitten lähtee toinen lattakaapeli, PC Express-liitin on oma piirilevynsä siinä. Eli tämä on täysin poikkeuksellinen niinku tämä näytönohjelman rakenne niin vanhaan, tota, vanhaan toi noin, suunnitteluun niin verrattuna. Joo, mitäs muuta sitten vielä? Ylikellotustestitkin tuli ajettua, 5 pinnaa mä sain sieltä tota, ylikellotettua sitä. Muistit venyi niin pitkälle, mitä sliderista sai heitettyä, ja näytönohjaimelle saatiin semmoinen 275 MHz grafiikkapiirille 275 MHz lisää kellotajut, semmoinen 5 pinnaa parani suorituskyky, mutta en nyt lähtisi hirveästi tämän 1590 kanssa. Sanotaan, että ei ainakaan tarpeeseen ei tarvitse lähteä ylikellottelemaan, mutta että jonkun verran siellä on vielä. Varsinkin noilla isommilla jäähyillä. Todennäköisesti siinä tulee kyllä ennemmin toi power limitti vastaan, koska mä en tiedä, kuinka paljon tuolla noilla saa sitten nostettua sitä. Tässä sai vain 4% sai nostettua tätä power-limittiä. Yleensä se on joku 10, 15, 20 pinnaa, mitä sitä on saanut nostettua. Alivoltitustestit olisi mielenkiintoisimpia. Tuota on niin kuin muutama kysely, mutta tuota toi, no niin, mä kyllä vähän niin kuin sitä mietin, että jos ostat 2455 euroa maksava lippulaiva näytönohjaimen, niin alatko sä sit sitä oikeasti niinku alivoltittamaan tai tehoa rajoittamaan jotenkin, et niinku ja suorituskykyä jopa niinku rajoittamaan? Mulla vähän niinku fundamentaalisesti vaan jotenkin. Mä ymmärrän sen, että se saattaa olla ehkä teoriatasolla niinku jollekin mielenkiintoinen ajatus.
Ja sitten semmoista optimointia ja sit hieromista, jos sitä tykkää tehdä sitten. Niinku
niin, joo, mutta sitten taas just, että niinku, markkinoit löytyy, kyllä sieltä tulee niitä alempitehoisia niinku näytönohjaimia sitten pienemmillä tehonkulutuksilla, kun tämän suunnittelussa ei oikein niinku semmoiseen ole edes. Niinku, ja sitten kun, no tästä nyt voisi paasata niinku loputtomia, ja tässä nyt menee ehkä vähän niinku, turha mun on sitä lähteä toi noin, niin välttämättä. Lukijat saa pyytää ja toivoa, totta kai katsojat saa pyytää ja toivoa ihan mitä tahansa, mutta ainoa mitä mä niin kuin toivoisin olisi, että jengi ymmärtäisi sen, että loppujen lopuksi kuin vähän, valitettavasti kuin vähän aikaa näitä testejä on niin kuin tehdä, sun täytyy keskittyä kuitenkin tuotetestiin, uusien teknologioiden niin kuin sillain niin kuin testaamiseen, kertomiseen, tulosten kautta, että mitä on niin kuin tehty, että täytyy semmoista kokonaisuutta hallita aika paljon näissä, että ylipäänsä saadaan jotain julki, ja sen jälkeen kun se on julki, niin sä et oikein hirveästi voi jäädä enää niin kuin hieromaan sitä, vaan RTX 5080 on siellä seuraavana linjalla. Täällä on nämä näytönohjaajan valmistajien niin kuin, tota, mallit on tota, jonossa. Et
ja sitten me ollaan vielä siitä niin hullunkurisessa asemassa, että me ollaan niinku suomenkielisen suomalaisena erikoistuneen mediana niin semmoisessa positiossa, niin että me saadaan tällaisia kortteja niinku ensimmäisen, että siellä on valtaosa, suuri osa kaikista muista kilpailijoista, jotka on saanut näitä Nvidia samoja kortteja, niin ne on valtava isoja kansainvälisiä medioita, millä on sitten myös niinku resursseja johonkin testaamiseenkin ihan eri mallilla kuin meillä. Että tavallaan
mä sanoisin, että jenkeissä, jenkeissä joku Linus Tech Tipsit tai J2Centit, niin puhut, jos ei nyt viikosta tai kahdesta viikosta puhutaan, niin useammasta päivästä ennen kuin me saadaan kortti käsiin. Euroopan tasolla puhutaan 1-2 päivästä, kun Keski-Euroopassa saadaan kortit käsiin, kun me saadaan tänne Suomeen se kortit. Mutta julkaisuaika on kaikilla sama. Siis, ja
Että siellä niin J2Centilläkin varmaan on niin kuin muutama kaveri, joka niitä testejä ajaa siellä ja se käy ehkä itse katsoa päältä ja on mukana silloin, joo, kun muuten niin kuin itse ehtii ja kiinnostaa.
Joo, ja sitten täytyy myös ehkä se, että minkä tyyppisiä mediajulkaisuja. Meiltä tulee kirjoitettu artikkeli, video ja TikTokki. No, se jälkimmäinen nyt ei ehkä ollut tämän kategoriaan, mutta eihän näitä Linusilta tai näiltä, niin eihän niiltä tule mitään kirjoitettua artikkelia edes. Mm. Ja sitten vielä niin kuin siihen päälle se, että Jenkeissä on se hyvä tilanne, tai tuolla englanninkielisellä yleisöllä varsinkin, aika monella muullakin saksankielisellä tämmöisellä näin, niin sieltähän tulee tästä tuotteesta, no englanninkieleksi tulee sanotaan vajaa 100 artikkelia varmaan, 50-60 artikkelia tulee ja testiä ja video tulee englanninkielellä. Siellä jokaisella on vähän semmoinen oma niseensä. Sä voit keskittyä just vaikka, yksi voi keskittyä vaan alivoltittamiseen tai johonkin mini-ITX-koteloon sorvaamiseen, yksi voi keskittyä Linux-puolen tekemiseen, yksi voi keskittyä DLS-sään, toinen vaan rasterointiin. Et he toimii tämmöisillä niseillään. Suomessa ei kukaan muu testaa tätä julkaisua kuin me, niin silloin meidän täytyy myös pitää huoli siitä, että meillä on semmoinen hyvä kokonaiskuva tästä annettu, sen sijaan, että me voitaisiin vaan keskittyä hieroon jotain yhtä pientä osa-aluetta. Aika paskat perustelut, ettei voisi kokeilla jotain, mitä kuitenkin 90% kohdeyleisöstä tekee. Mihinköhän nyt mahdetaan niin kuin viitata? Mikä on se, mitä 90% kohdeyleisöstä, joka tekee? Jos mä sanoisin ja veikkaisin, niin mä sanoin, että ollaan aika pahasti pielessä.
Metsässä, juu. Niin. Juu. Sanoisin, että 5% ehkä.
Mä sanoisin, että sekin on aika kova. Tehdä. Sekin voi olla aika kova.
Juu. Mutta hei, Samsa, niin, mulla kello hälytti tässä nyt siihen mukaan, että se sun nyt semmoinen nopea yhteenveto paketointi tässä. Niin.
Ei mulla enää mitään paketoitavaa. Artikkeli päättyy siihen, että 2455 € suositushinta, onko siinä järkeä? No siinä ei ole järkeä, mutta silloin kun halutaan markkinoiden parasta ja kilpailua ei ole, niin tässä tilanteessa me eletään. Nahkatakkimies kävelee nauraen pankki. Se on nyt vaan tämä, mitä tässä tilanteessa on. 5080 seuraavaksi, 5070 Ti sen jälkeen. Mun mielestä ne on vähän semmoisia välimalleja. Kiinnostavin mun omasta näkökulmasta on sitten se 5070, se edullisin malli ja missä sitten se DLSS4, että millä tasolla se on sitten se todellinen peli tekeminen ja kokemus. Mutta toi artikkeli löytyy, video löytyy, TikTokki löytyy tämän lähetyksen jälkeen.
Jees. Sitten, oliko siellä nyt videopuolella mitään muuta kuin käytännössä vaan näiden käsiteltyjen asioiden tiivistelmiä? Testistä löytyy video eilen julkaistu, sitten siellä on unboxausvideo erikseen silloin muutaman päivän takaa, kun sä sait ton käsiin.
Joo, ei ole.
No se on tainnut tulla edellisen viikon jälkeen toi meidän Honor Magic 7 kuritusvideo, se on kaupallinen yhteistyö, missä samalla vähän esitellään laitteen yleisimmät, keskeisimmät ominaisuudet, ja sitten sä annat sille vähän runtua ehkä.
Se on käsitelty jo viime viikolla toi video.
Joo, okei. Okay. No mä katsoin, että sillä on
kuusi. Ei ehkä ole.
Mutta joka tapauksessa se on kaupallinen video, niin sen voi käydä sitten halunneet katsoa, ja siinä nyt olikin sitten viimeisen viikon ajalta uudet videot.
Toi 5080 testit tulee siis, eli myynti alkaa 30. päivä, ja 5080 testit tulee päivää ennen, 29. päivä.
Yes. Mutta hei, pistetään pakettiin, mä lähden täältä etenemään sinne.
Nähdään pelissä. Suuntaan. Pidä pää ylhäällä sitten siellä katsomossa.
Joo, täytyy varmaan pitää, kun Porissa ollaan.
No niin, ei mitään. Kiitos katsojille, hyvää viikonloppua. Kiitos Kokkoselle ja palataan ensi viikolla RTX 5080 testien merkeissä. Moro.